Новини Радіо Свобода.
7 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишина, вітаю вас. Почнемо з головного. У справі про розтрату в Міноборони затримали 4 людини. Бойовики стріляли понад 40 разів минулої доби. Один військовий поранений. Прем'єр Іспанії дав лідеру Каталонії час на пояснення щодо референдуму. Далі докладніше.
Події в Україні.
Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що в рамках кримінального провадження про розтрату 149 мільйонів гривень при закупівлі палива для Міноборони затримали 4 людей. За його словами, це заступник міністра оборони, директор департаменту і ще 2 особи. Холодницький також повідомив, що сьогодні, 12 жовтня, суд обиратиме затриманим запобіжний захід. Прокурори планують просити призначити захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Міноборони підтвердили, що стосовно одного заступників міністра оборони і керівника департаменту держзакупівель постачання матеріальних ресурсів оборонного відомства проводять слідчі дії. Проте прізвища затриманих в міністерстві раніше не називали. Впродовж минулої доби через обстріли позицій Збройних сил України з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі кульового поранення зазнав один український військовослужбовець. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, військовий госпіталізований і у задовільному стані. Всього напередодні бойовики стріляли 41 раз. Впродовж середи суттєво збільшили кількість провокацій на Донецькому напрямку. Станом на ранок на сайтах угруповання ДНР немає інформації, як минули останні години на захоплених донецькими бойовиками територіях. А от в угрупованні ЛНР стверджують, що українська сторона напередодні 8 разів порушувала режим тиші. В Міністерстві закордонних справ заявляють, що затримання кримсько-татарських активістів в Криму вкотре свідчить про продовження Росії репресивної політики. Крім того, в МЗС вважають, що цілеспрямовані обшуки у будинках мусульман в Криму є переслідуванням за релігійною ознакою. Вранці напередодні з'явилось повідомлення, що в Бахчисараї у будинках декількох кримських татар російські силовики проводять обшуки. Пізніше ЗМІ з посиланням на управління ФСБ Росії в Криму повідомили, що буцімто російські силовики, так би мовити, ліквідували осередок забороненої в Росії організації «Хізбут Тахрір».
Міжнародна тема.
Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой повідомив, що дав керівникові регіональної влади Каталонії Карлесові Пучдемону 5 днів, аби до 16 жовтня той пояснив, чи вже проголошена незалежність автономного регіону на північному сході країни. Як сказав Рахой, виступаючи в парламенті Іспанії, якщо за цей час Пучдемон відповість, що незалежність уже проголошена, уряд у Мадриді дасть Барселоні ще 3 дні до 19 жовтня, аби відкликати таку декларацію про незалежність. На цьому все. В студії була Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас у студії Юрій Матвійчук і це «Ранкова свобода». Сьогодні почнемо з розмови про те, коли і як в Україні почне працювати накопичувальна пенсійна система.
Маємо недержавні пенсійні фонди, які здатні виконати роботу, але ще ми до кінця не відпрацювали інші моменти.
Скільки ж років потрібно буде працювати, щоб накопичити собі на пенсію? Хто збиратиме і зберігатиме пенсійні внески? І як гарантувати, що ці гроші не зникнуть? Поговоримо про це з гостями програми. Сподіваємося, що ви, шановні радіослухачі і глядачі мережі інтернет, не залишатиметеся байдужими до обговорення, також долучатиметеся, висловлюватиме міркування, ставити свої запитання або в чаті, в інтернеті, або телефонуючи до нашої студії. Нагадаю, що почути нас можна на сайті радіосвобода.орг. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна у Ютубі, на Ютуб-каналі «Радіо Свобода онлайн». Ну і телефонуйте до нашої студії, зараз ви почуєте номери телефонів.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кабінет міністрів України затвердив план впровадження накопичувальної пенсійної системи. Уряд обіцяє, що вона запрацює 2019 року. Експерти ж кажуть, що в Україні вже створені деякі елементи, необхідні для повноцінного функціонування накопичувальної пенсійної системи, але потрібно ще розробити механізми заохочення роботодавців та гарантії мінімальної дохідності. Чи достатньо цього, щоб дійсно запрацювала другий рівень пенсійної системи, накопичувальна пенсійна система, коли і як, власне, вона зможе запрацювати у повній мірі, а також про ризики, і які існують на цьому шляху, ми говоритимемо з учасниками нашої програми. Сподіваємося, вони допоможуть нам розібратися в цій складній темі. З нами на зв'язку народний депутат позафракційна Наталія Веселова. Вітаю вас, пані Веселова.
Вітаю.
І економіст Олег Пензен. Доброго ранку, пане Пензен.
Добрий день.
Отже, насамперед, дійсно, що потрібно ще зробити, щоб Україна була готовою до запровадження накопичувальної пенсійної системи, і чи можливо це вже з 2019 року? Пані Веселова, я так розумію, що завдання для парламенту в тому числі стоять також великі.
Так, звичайно. По-перше, потрібно змінити пенсійне законодавство, тому що діючим законом про загальнообов'язкове пенсійне страхування від 2003 року передбачено створення накопичувального пенсійного фонду. Тобто ще однієї структури – пенсійний фонд, який буде займатися збором коштів, які будуть поступатися на накопичувальну систему та адмініструванням її. Уже ця система показала себе як неефективна на прикладі тих же фондів соціального страхування, фонду зайнятості. Тобто це такі фонди, які управляються через правління. І це досить такі закриті структури, коли люди не бачать, які кошти поступають, як вони розходуються, на які цілі. Тому ми своїм законопроектом 6677 вносимо зміни до пенсійного законодавства і змінюємо назву накопичувальний пенсійний фонд на накопичувальна пенсійна система. У чому різниця? Ми не створюємо ще одну структуру, яка буде керуватися державою. Тому що керування державою, воно досить неефективне і воно створює корупційні схеми. Ми пропонуємо управляти цими коштами недержавним пенсійним фондом. Це третій рівень нашої пенсійної системи, і він працює з 2003 року досить успішно. У нас 64 пенсійні фонди. В нашому законопроєкті передбачено певні критерії, по яким будуть відбиратися лише ті недержавні пенсійні фонди, які мають вже досвід, які мають певну репутацію, і яким можна довірити адміністрування коштів накопичувальної системи. Точно так же будуть діяти і банки-зберігачі, як це передбачено законом про недержавне пенсійне страхування. Вкладати кошти, інвестувати кошти будуть компанії з управління активами, але державі ми залишаємо контроль над цим всім. По-перше, контролювати всі операції буде комісія по цінним паперам та фондовому ринку, а і ще додатковий контроль буде здійснювати діючий пенсійний фонд України. Він буде мати доступ до інформації по рахункам. Уже зараз створено в пенсійному фонді електронний портал пенсійного фонду, де можна зайти в особистий кабінет і подивитися ваші внески на солідарну систему. Я думаю, що вони просто у цих же кабінетах будуть додатково висвітлювати інформацію про накопичення пенсіонерів на накопичувальній системі. Тому всі ці нюанси ми вже передбачили. Сьогодні буде зустріч із комісією по цінним паперам, будемо обговорювати, яким чином ще змінювати законодавство для того, щоб комісія була більш ефективною і вона здійснювала більш ефективний контроль. Ми зустрічалися вже з представниками Світового банку, нам надали 5 принципових питань до нас, як до депутатів та до експертів накопичувальної системи. Ми вже готові відповісти на всі ці питання, готові сісти за стіл переговорів із Світовим банком. Світовий банк вже консультує наше Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд України. Тобто ми вже готові запровадити накопичувальну систему не з 1 січня 2019, а з 1 липня 2018, як це передбачено нашим законом 6677.
Цього одного законопроекту, в разі його ухвалення, буде достатньо для того, щоб хоча б запустити роботу накопичувальної системи?
Ні, цього буде недостатньо, тому що потрібно вносити зміни не лише в пенсійне законодавство, а ще в роботу регуляторів. Уже давно лежать у Верховній Раді законопроекти, розглядається закон про спліт, законопроект про спліт, законопроекти про зміни роботи регуляторів, Нацбанку, комісії по цінним паперам. Тому потрібно комплексно вносити зміни і, можливо, навіть пакетом. Для того, щоб накопичувальна система запрацювала, для того, щоб вона запрацювала дійсно ефективно і щоб передбачити будь-які ризики.
Зрозуміло, дякую вам, пані Веселова. Залишайтесь з нами на зв'язку. А я хочу тепер розпитати економіста Олега Пензена, чи може дійсно система роботи недержавних пенсійних фондів стати основою для загальнообов'язкової накопичувальної системи, тобто другого рівня. Чи не є це пересіканням двох рівнів системи? І чи дійсно недержавні пенсійні фонди на сьогодні, можна сказати, вже мають той досвід, позитивний досвід, який варто залучати для розробки накопичувальної системи?
Ну, розумієте, досвід в дійсності є, але я, напевно, погоджуся з вами, що то, про що ми зараз тільки з вами почули, це є третій рівень, і він таки дійсно потрібний. Але давайте ми чітко ще разочок поставимо крапочки над і, щоб ми розуміли, про що йдеться мова. Перший рівень – це є солідарна система, і яка сьогодні працює, і, власне, тою пенсійною системою, яка зараз була прийнята Верховною Радою, вона модернізується. Другий рівень пенсійної системи – це є накопичувальна державна система, яка працює в межах державних структур і яка також регламентується державою в межах, ну, правильно було сказано, там державних фондів і так далі. І тільки третя система – це є третій рівень системи – це є недержавні пенсійні фонди.
Так от тут запитання, ця і другий рівень накопичувальної системи, він має управлятися не державними фондами, чи все-таки це має бути створений новий пенсійний фонд, але накопичувальний?
Якщо ми дивимося світовий досвід, то виходячи з світового досвіду, всі три рівні існують, і перший, і другий керуються державою. Тобто логіка полягає в тому, що недержавні пенсійні фонди, вони передбачають елементи добровільної участі. Припустимо, так само, як ви можете, скажімо, відкладати гроші на депозити в банк, а можете на недержавні пенсійні фонди. А другий рівень передбачає обов'язкове відрахування в межах фонду оплати праці. Тобто логіка полягає в тому, що 22% ви як справжній громадянин України будете відраховувати на солідарну систему, а виходячи із особливостей там від 2 до 7, щорічно нарощуючи, буде обов'язково відраховуватися на державні накопичувальні фонди, які будуть керуватися державою. І це буде додатком до тих платежів, що ви обов'язково здійснюєте. І якщо ви будете вважати за потрібне, третя недержавні пенсійні фонди, третій рівень пенсійної системи буде давати вам можливість додаткових відрахувань і додаткових накопичувань в разі виходу на пенсію. Причому, в тому законопроекті, який поданий сьогодні, є чітке обмеження, що накопичувальна система буде працювати тільки для людей, які не старше 35 років. А ті, що старше, вони попадають тільки в солідарну систему в межах тих 22%. Тепер, що стосується законодавства і чому його потрібно обов'язково зараз, скажімо, удосконалювати. Проблема полягає в тому, що Сьогодні вже існує законодавство, яке дозволяє запустити державний пенсійний накопичувальний фонд. В чому є нюанс? Нюанс полягає в тому, що в межах законодавства, яке існує, там передбачалося, що це не будуть додаткові платежі від щомісячного фонду, а буде розщеплення існуючого фонду, існуючих платежів на дві частинки – накопичувальна і солідарна. Це було, це робилося тоді, коли сума, скажімо, платежів була 37%. Після того, як та сума була зменшена до 22%, власне, в чому і полягало основні заперечення міжнародних фінансових організацій щодо дати введення накопичувальної системи з 19-го року. І перед голосуванням от нашої пенсійної реформи. В тому листі, який був, було зазначено, що чисто фінансово у випадку розщеплення тих 22% буде далі продовжуватись нарощення дефіциту пенсійного фонду, і ті цілі, які були поставлені в межах цієї пенсійної реформи, досягнуті не будуть. Тому, власне, в процесі обговорення за, власне, безпосередньо перед голосуванням було досягнення домовленості, що до 19-го року будуть зміни до законодавства, яке дасть можливість не розщеплювати тих 22%, а зверх нього від 7 до 9% зробити, скажімо, додаткові платежі, які, власне, будуть поступати в ту накопичувальну систему другого рівня. Тобто мова йде за те, що другий рівень все-таки передбачає контроль держави. Дякую.
Дякуємо вам, пане Пензен. Пані Веселова, і все ж таки, хто має відраховувати ці додаткові платежі в накопичувальну систему? Роботодавець чи кожна людина окремо, піклуючись про своє майбутнє і свою пенсію?
На солідарну систему відраховує роботодавець 22%, а людина, за логікою нашого законопроекту 6677, повинна відраховувати від 2 до 7%. Тобто починаючи з 2% і щороку
зменшується на 2%. Сама вже зі своїх доходів?
Так, це йде з її заробітної плати. Але я хочу відреагувати на слова експерта щодо світового досвіду. Є різний світовий досвід, коли коштами накопичувальної системи управляють недержавні пенсійні фонди і коли ними управляє держава. І той досвід, який йде, є в управлінні державою цими коштами, він негативний. Взяти ж ту ж саму Російську Федерацію. Там вже давно запроваджено другий накопичувальний рівень. Але ті кошти, які накопичувалися, в певний період держава взяла і витягла із цього другого рівня і перекинула на солідарку, тому що вона вважала так за потрібне. І просто загубили цю дуже хорошу і справедливу ідею. В тій же Польщі, наприклад, управління коштами другого рівня здійснюють на державні пенсійні фонди. Спочатку їх було 11, потім кількість скоротилась. Зараз їх близько 4. І ці 4 недержавні пенсійні фонди, вони ефективно управляють коштами. І у держави немає спокуси запустити туди руку і перекинути ці кошти, які накопичуються на індивідуальних рахунках людини, на інші рівні, на перший рівень, туди, де немає індивідуальних накопичень, і ці кошти не носять такий якийсь індивідуальний характер.
Пані Веселова, а світовий досвід показує, які треба запобіжники створити для того, щоб недержавні пенсійні фонди в один момент якось не зникли разом з цими грошима, накопиченими людьми?
В Україні діє закон про державне пенсійне страхування від 2005 року. Він ще тоді писався разом із USAID і враховував всі світові практики, найкращі світові практики. У нас вже є закладені запобіжники, і у нас за всі ці роки не було жодного такого випадку збанкрутіння чи там використання використання там коштів за нецільовим призначенням. У нас був лише один негативний випадок. Це корпоративний пенсійний фонд Національного банку України. Але там якраз Національному банку України як державній структурі доручили здійснювати і управління активами, і інвестування, і адміністрування, і здійснення повноважень банка-зберігача. І ось там були зловживання. Це якраз доводить те, що держава неефективний управлінець, що потрібно все ж таки, щоб три структури були незалежні одна від одної, і щоб вони ще контролювались додатково комісією з цінним паперам. Тоді взагалі не буде ніяких підстав для зловживань і для виведення цих коштів у якісь там мусорні акції, як це відбулося із корпоративним банком корпоративним пенсійним фондом Національного банку України. Оце якраз той негативний досвід, який єдиний є в Україні. Інші 64 пенсійні фонди працюють досить успішно і без зауважень, без ексцесів.
Ну от, за словами експерта реанімаційного ПКТ реформу Олександра Ткача, в Україні дійсно вже є фінансові інституції, які можуть забезпечити функціонування накопичувальної пенсійної системи, однак, на його думку, ще потрібно відпрацювати питання гарантій мінімальної дохідності, повернення чи збереження активів та механізми мотивації роботодавців, щоб вони доплачували кошти на пенсійний рахунок.
Ми маємо фінансові інституції, недержавні пенсійні фонди, які здатні виконати роботу по формуванню пенсійних активів і виплатах пенсій. Маємо систему державного регулювання і нагляду за цими недержавними пенсійними фондами. Але ще ми до кінця не відпрацювали інші моменти, які пов'язані з посиленням відповідальності тих осіб, які будуть надавати послуги недержавним пенсійним фондам в інтересах учасників цих фондів. Ще ми не відпрацювали питання гарантії мінімальної якоїсь дохідності, чи повернення, чи збереження пенсійних активів.
От, пане Пензен, можливо, ви розтлумачите, що таке ці гарантії мінімальної дохідності, гарантії збереження пенсійних активів, як і хто має в умовах України гарантувати те, що накопичення в якийсь момент не згорять, не зникнуть разом з самими учасниками фонду недержавного чи державного, хто буде займатися цими грошима. Ну, тобто, як зняти ці застереження і пересторонення дороги людей, які вже опеклися і на банківських депозитах, коли разом з закриттям банків з'являлися проблеми з отриманням назад своїх коштів, і з ваучерною приватизацією. Можна перераховувати багато негативного досвіду українців, пов'язаного з різними фінансовими інструментами.
Ви знаєте, ви підняли абсолютно правильне питання і дуже серйозне. Якщо ми подивимося на світовий досвід, то він говорить, що, як правило, другий і третій рівень пенсійної системи, зокрема накопичувальний, ефективно працює тільки в країнах зі стабільними економіками, які розвиваються, тобто в багатих країнах. Всі приклади негативних досвідів другого-третього рівня, як правило, це є країни зі слабкими економіками, де інфляційні процеси, де падіння курсу національної грошової одиниці призводило до швидкого знецінення накопичень і практичної втрати людьми тих коштів, які там були. Власне, ми вже згадували Росію, і там ті процеси, які відбувалися, власне, відбувалися в зв'язку із різким погіршенням стану економіки, і тоді, власне, було прийнято на федеральному рівні в них рішення щодо об'єднання систем в зв'язку із тим, що, власне, це відбувалося в період дуже серйозної кризи і дуже серйозного падіння грошової одиниці. В новітній історії України ми вже бачимо приклади таких же самих процесів. І є дуже велика небезпека, що в незалежності від, чесності людей, працюючих в цих пенсійних фондах і контролю держави, в результаті процесів, які будуть мало залежати від тих працівників, і які будуть пов'язані з загальним, скажімо, станом української економіки, ті гроші можуть знецінитися. Ще один момент. Ми маємо розуміти, що 3% росту валового внутрішнього продукту, який закладається в 2018 році, і 1,8% росту валового внутрішнього продукту в 2017 році, це, до речі, при інфляції, яка вже сьогодні, незважаючи там на оцінки уряду в 11,2%, буде більша, вона не сприяє, скажімо так, надійному вкладанню коштів в пенсійні, в накопичувальну пенсійну систему. Ми маємо розуміти, що сьогодні дуже важко на теренах України знайти надійне вкладення коштів з великим рівнем дохідності. А у випадку накопичувальної системи це є практично один з дуже важливих умов. Дивіться, на сьогоднішній момент державні облігації не дають того рівня дохідності, який може покрити існуючий рівень інфляції. Угу. А будемо казати відверто, інші засоби вкладання коштів в Україні не є надійними і мають в собою достатньо серйозні економічні ризики. По суті, сьогодні єдине джерело, єдиний напрямок, який може, скажімо, забезпечити 100% гарантію, а це, по суті, єдина умова діяльності цих накопичувальних фондів, це є ОВДП. ОВДП сьогодні не дає рівня...
Тобто, так, облігації внутрішньодержавної позики. Дякую, пане Пензен. Пане Василова, хотілося б, резюмуючи і вас почути, все-таки передбачені якісь механізми страхування цих пенсійних накопичень? Адже йдеться про те, що ця накопичувальна система запрацює для людей не старше 35 років, тобто йдеться про те, що кошти мають 30 років зберігатися, накопичуватися і ще й примножуватися, приносити якісь інвестиційний дохід, збільшуватися. Чи не станеться все так, що за 30 років ці кошти навпаки знеціняться, зменшаться, і людина врешті-решт взагалі більше втратить, ніж отримає? Можливо, запровадити якісь страхування того чи іншого вкладу, ну, на кшталт фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банківській системі? Пані Веселова.
Бачимо. Алло.
Да.
Саме це у нас передбачено нашим законопроектом 6677, що кожен вкладник НПФ, ну, верніше, не НПФ, а другого рівня, вони є учасниками фонду гарантування вкладів. Це перше. По-друге, я трошечки хочу уточнити. Ця система, другий накопичувальний рівень, обов'язкова для людей, які не досягли 35 років, а для тих, хто старше 35 років, вони теж можуть приймати участь у другому рівні, можуть відкривати свої індивідуальні рахунки, але в добровільному порядку. Тобто людина приймає рішення, що вона хоче накопичувати. Наприклад, людині 40 років, їй ще там 20 років до пенсії, вона ці 20 років може робити свої накопичення на другому рівні, на третьому рівні.
А наскільки суттєві це можуть бути накопичення буквально за 10-20 років?
Ну, це ще буде дискутуватись, тому що ми прекрасно розуміємо, що 2% зарплати людини – це дуже-дуже мало. І ми ще будемо розглядати таке питання підвищення відсотку, наприклад, якщо це буде ну, не для людини, а якщо хоча б декілька перехідних років будуть додатково вносити свої внески і держава, і роботодавець, тобто по 2%. Людина, держава, роботодавець, це вже 6%, це вже якісь суттєві накопичення. І я хотіла трошечки відреагувати на слова експерта щодо того, що другий, третій рівень успішно працюють лише у країнах з розвитою економікою.
Буквально півхвилинки.
Так, Чилі в 1981 році не можна було назвати країною із розвитою економікою. І лише завдяки тому, що в 81-му році при Піночеті запровадили накопичувальний рівень, Чилі почало розвиватися і стало розхитаючи країни. Те ж саме у Польщі. Тому є позитивні приклади, коли саме пенсійна реформа дала поштовх для економічного зростання країни. І в Україні буде точно так.
Будемо сподіватися, що дійсно буде так. Дякуємо за участь у нашій програмі. На зв'язку з нами була народний депутат, позафракційна Наталія Веселова, економіст Олег Пензен. Ми говорили про накопичувальну пенсійну систему, яка створюється в Україні.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая, мы начинаем с новостей. Суд в Крыму присудил административные штрафы 9 задержанным при обысках в Бахчисарае. Заявление крымских властей об удачном туристическом сезоне лживы, заявили в Госпогранслужбе. На полуострове обнаружены следы вируса африканской чумы свиней. Сейчас подробнее. В Бахчисарае подконтрольный Кремлю суд присудил административные штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей 9 активистам, которых задержали российские силовики во время обысков в домах крымских татар накануне утром. Об этом Крымреалии сообщил координатор объединения «Крымская солидарность» Делявер Меметов. Ранее крымский юрист Лиля Геменджи рассказала, что всех 9 активистов обвинили в одновременном массовом пребывании в общественном месте и нарушении порядка. 11 октября в Бахчисарае в нескольких домах крымских татар российские силовики провели обыски на местах. Сотрудники ФСБ задержали людей, которые пришли к домам, где проходили обыски. Российские СМИ передали, что в Крыму ликвидировали бахчисарайскую ячейку «Хизбут-Тахрир» организации, запрещенной в России и аннексированном ею Крыму. Защитники арестованных и осужденных по делу «Хизбут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана по Крыму. В интервью телеканалу «Настоящее время» дипломат отметил, что Земан известен своей пророссийской позицией.
Я не думаю, что это попытка России вести диалог с Украиной через господина Земана. Цель этого выступления, по моему мнению, заключалась в том, чтобы вернуть в дискуссию, которая происходит в Ассамблее, и пророссийскую линию. Потому что до этого Ассамблея была настроена строго против Российской Федерации, в том смысле, что Ассамблея была настроена требовать от России выполнять резолюции.
Президент Украины Петр Порошенко накануне сказал на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы, цитирую, «Мы не продаем и не покупаем Крым. Это не вопрос денег, газа, нефти или чего-то другого. Это закон старой Европы, это безопасность в Европе и во всем мире». Конец цитаты. Также он подчеркнул, что российские власти продолжают нарушать права человека в Крыму. С каждым годом поток людей и машин с материковой Украины в оккупированной России Крым уменьшается. Об этом в эфире «Громадский Крым» сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, заявление российских СМИ об очередном удачном туристическом сезоне в Крыму не соответствует действительности. Слободян также рассказал, что в основном на полуостров ездят те, у кого там остались родственники, либо имущество. По данным Госпогранведомства, за 9 месяцев нынешнего года административную границу с Крымом пересекли 1 миллион 900 тысяч человек. Это на 8% меньше аналогичного периода прошлого года. Ветеринарная служба аннексированного Крыма обнаружила захоронение 8 трупов хряков, в которых найден геном африканской чумы свиней. Об этом сообщила пресс-служба подконтрольного Кремлю Государственного комитета ветеринарии Крыма. В ведомстве сказали, что трупы обнаружены в канале вблизи поселка Советский. Теперь инспекторы пытаются найти владельцев животных. За 7 месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, поголовье крупного рогатого скота в Крыму уменьшилось на 12%. Власти намерены возобновить на Керченской паромной переправе досмотр машин из-за вспышки африканской чумы свиней в соседней России. В Керчи в рамках Дней итальянской культуры в Симферополе пройдет презентация книги, которая называется «Итальянцы Крыма. История и судьбы», а также выставка об итальянской диаспоре в Керчи. Гостей мероприятия ждет концерт итальянского ренессанса и барокко, передают Керчи-ФМ. Торжественное открытие Дней итальянской культуры пройдет в библиотеке имени Франко в Симферополе. Вход свободный. Власть обещает, что выставку посетит председатель общества итальянцев Крыма Черкио Джулия Джакетти Бойко. Накануне объединение украинцев Польши опровергло участие в круглом столе представителей украинской диаспоры, заявленное российскими властями Крыма. Теперь о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность. Синоптики обещают, что потеплеет до 18-20 градусов днем. В районе Чангара и Новоалексеевке 18 градусов выше нуля. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Вы слушаете «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, с вами «Радио Крым Реалии», у микрофона Александр Янковский, и мы начинаем нашу программу. Напомню только, что вы можете не только нас слушать, можете нас также смотреть в социальных сетях, например. Вот прямо сейчас идет трансляция нашей программы на канале в Фейсбуке и в Ютьюбе. И звоните нам по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, о чем сегодня мы будем говорить.
Тема дня.
Утром в среду, 11 октября, в Бахчисарае, в домах нескольких крымских татар, российские силовики провели обыски. Российские медиа сообщили, что силовики в Крыму ликвидировали бахчисарайскую ячейку Хизбут-Тахрир, организации, запрещенной в России и с 2014 года в аннексированном ею Крыму. Адвокаты подтвердили, что шестерых задержанных и доставленных в ФСБ после обыска крымчан подозревают в связи с Хизбут-Тахрир. Защитники арестованных и осужденных по делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, которые исповедуют ислам. Так вот, сегодня мы будем говорить о том, почему в аннексированном Крыму сотрудники российской ФСБ вновь провели вот волну задержаний среди крымско-татарского населения. Почему на полуострове под каток репрессий попадают преимущественно мусульмане? И как обезопасить себя от возможного задержания российскими спецслужбами, если, конечно, такое возможно сейчас на территории оккупированного полуострова? Вот все это мы обсудим в ближайшие 25 минут после того, как послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Утро 11 октября в Бахчисарае началось с обысков. Российские спецслужбы нагрянули в дома крымских татар.
Только одному Аллаху известно, что там происходит у них дома, у них в квартирах. Но отцепили район и нас не пускают.
Шесть крымских татар задержали и отвезли в Симферопольское СИЗО. Их подозревают в связях с запрещенной в России организацией. Российские силовики вели себя грубо, не допускали адвокатов к месту проведения обысков, не оставляли копию протокола, а также не пускали людей близко к домам.
Люди не остаются равнодушными и все больше и больше прибывают к месту, где проходят обыски.
Во время обысков у домов начали собираться люди. Правозащитники утверждают, что силовики спровоцировали их на стычки. В результате 8 активистов были задержаны. Как сообщил адвокат Мамед Мамбетов, многих местных жителей сильно побили.
Мы не пикай и ожидаем, ну, вплоть до ареста даже, да, потому что ОМОН находился до последнего в здании суда.
Вечером этого же дня подконтрольный России суд начал рассматривать дела активистов. В это время под зданием суда силовики арестовали еще двух, которые решили поддержать ранее задержанных. Правозащитники уже в один голос заявили, что в Крыму происходит преследование по религиозному признаку. Это подтвердил и президент Украины Петр Порошенко, который 11 октября выступал на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы. Там он призвал Запад удвоить усилия для соблюдения соблюдения прав человека в аннексированном Крыму.
Потрібно усвідомити, що мета російської агресії – знищити демократію, свободи і права людини. Вони роблять це за допомогою танків та фейкових новин, маніпулюють свідомістю. Ми маємо протистояти цьому виклику, показати єдність.
Ранее представители ФСБ России заявили, что они ликвидировали Бахчисарайскую ячейку Хизбут-Тахрир. Эта организация запрещена в России с 2003 года, а после оккупации Крыма действие запрета распространилось и на аннексированный полуостров.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Напомню, что сейчас радио «Крым Реалии» доступно для крымчан на частоте 105.9 FM 24 часа в сутки. Сегодня мы обсуждаем, похоже, да, что новое дело, новые аресты, новые задержания. Утром 11 октября в Бахчисарае прошли обыски в домах у местных мусульман Тимура Ибрагимова, Сулеймана Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиева, Сервера Закирьяева и Эрнеста Аметова. Все шестеро были задержаны. Нашу беседу мы начинаем с Смедляевым, главой ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Заир, приветствую.
Доброе утро.
Заир, скажите, пожалуйста, по состоянию на сегодня, получается, сколько человек задержано, кому предъявлены какие обвинения, если вам известно?
Скажу так, что эти перечисленные шесть человек, они находятся в ВВС города Симферополя, и, скорее всего, сегодня им будут предъявлены, вынесут постановление о мере пресечения, скорее всего, они будут арестованы. Также вчера были задержаны 9 человек. Асан Исмаилов, Амет Сулейманов, Эльдар Ишназаров, Эрнест Ибрагимов, Рифат Асанов, Эскендер Люманов, Эльнур Асанов, Рудем Неджиев и Руслан Белялов. Вчера восьмерым из них вынесли постановление об административных штрафах от 10 до 20 тысяч рублей. И у Эрнеста Ибрагимова сегодня тоже будет судебное заседание. Скорее всего, тоже будет административный штраф.
А этим людям за что вынесли вот этот штраф от 10 до 20 тысяч рублей?
Это одновременное нахождение в общественных местах, повлекших за собой нарушение общественного порядка.
То есть люди вышли на улицу, да, просто где-то?
Люди вышли, чтобы поддержать своих соотечественников. В числе этих людей это и отец Марлена Асанова, и его брат. Им по 15 тысяч присудили штрафа. Члены семьи пришли узнать, что творится в семье у моего сына, у моего брата. А они были задержаны, доставлены в Бахчисарайский РОВД, а позже им вынесены эти штрафы. Некоторые из них, это Эльнур Асанов и... стримили.
Снимали, да, видео, то, что происходит? Снимали то, что происходит?
Да, снимали этот беспредел, который происходит, когда правопохоронцы начинают провоцировать стоящих людей, рассказывают, что перекрыли же все дороги автотранспортом, там автобусами, автозагами и всем остальным, а потом начинают людей обвинять, что вы нарушаете общественный порядок, вы препятствуете движению, хотя виновники как раз так и были сами они.
Заир, скажите, с чем вы связываете эту новую волну задержаний и, наверное, не знаю, пока задержаний, да, среди крымских татар и мусульман Крыма?
Я скажу так, что, во-первых, это их нехорошая традиция, октябрьское обострение. Это было в 14-м, в 15-м, в 16-м году, сегодня как раз ровно год исполняется, когда были задержаны в Симферополе пятеро. Это нехорошая такая традиция. С другой стороны, это такой ответ на резолюцию ООН о нарушении прав человека в Крыму. Вы там в ООН можете говорить о чем угодно, а мы здесь будем на все ваши высказывания, на все эти резолюции просто плевать, потому что до всех этих вещей наши эскендеры только смеются.
Угу.
Я думаю, что недолго смеяться этим эскендерам осталось.
Заир, скажите, да, а вот что инкриминируется этим людям? Вот их задержали, перед этим, может быть, вы знаете, перед тем, как их задержали, я не знаю, приходили, может быть, к ним сотрудники ФСБ, угрожали ли им, или проводили какие-то беседы, не знаю, милиция, полиция с ними, или вот просто приехали и в один день задержали без всяких предупреждений, без всяких предварительных разговоров?
Ну, скажу так, у Сирана Салиева, у него это третий обыск был, первый раз ему выносили админштраф, там второй раз он был админарест 12 суток, и вот третий раз уже арест такой. Марлену Асанову тоже выносился админштраф в размере 15 тысяч. Ну, опять все эти штрафы, все эти админаресты, они были необоснованные. Ну, скажем так, если Марлен Асанов предоставлял помещение для того, чтобы собралась крымская солидарность, чтобы люди сели и обсудили, как помочь семьям арестованных, угу. Это уже нарушение какого-то закона или какого-то общественного порядка? Нет. Ну, к сожалению, сегодня нет ни закона, ни правосудия. Есть политический заказ, и он заключается в том, чтобы проводить всемерно акции устрашения крымских татар. И скажу так, что недавно на одном из таких совещаний с председателями мусульманских общин, с представителями религиозных организаций, где участвовали и представители так званой власти, шла речь о том, что, оказывается, сегодня уровень поддержки Москвы, Кремля, крымскими татарами где-то находится в пределах 10%. И им поставили задачу, что нужно, чтобы к концу года уровень доверия превысил 55%. И, как сказал один из присутствующих там представителей власти, говорит, для этого мы используем весь арсенал, который у нас есть. В том числе мы говорим, кого нужно купим, кого нужно запугаем, кого нужно арестуем, кого нужно уберем. И вот это вот сегодня подготовка к президентским выборам, она тоже идет полным ходом. То есть нужно убрать всех тех несогласных, кто не лег под эту власть. Это первая задача. Вторая – запугать всех остальных, чтобы на выборы президента крымские татары дружным строем шли, голосовали за правильного президента, за правильного кандидата. Ну, вот так.
Угу. Понятно, спасибо. Заир Смедляев был с нами на телефонной связи со студией радио Крымреалии. Заир Смедляев, глава ЦИК Курултая крымско-татарского народа. Напомню, что сегодня мы обсуждаем то, что произошло в среду, 11 октября, когда в Бахчисарае прошли обыски в домах у шестерых местных жителей. Я перечислял их фамилии и имена. И, значит, задержали их якобы по подозрению причастности к организации Хизбут-Тахрир. И также задержали еще девятерых крымчан, которые пришли просто посмотреть, что происходит. Некоторые из них снимали. То, что происходит, их задержали. Восьмерым из девяти уже назначили штраф. А одному пока не назначили. Но суд, как нам сказали, будет сегодня. Мы продолжаем нашу программу. Далее будем говорить с Деливером Меметовым, координатором объединения «Крымская солидарность». Деливер, приветствую вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе. Деливер, скажите, пожалуйста, вот сейчас больше про тех людей, которые, давайте начнем, про тех людей, которые пришли и просто снимали или смотрели, что происходит. Вот эти 9 человек, их отпустили домой или нет? Или они так по-прежнему задержаны и находятся в полиции?
Да, их всех отпустили, то есть это были в основном родственники Марлена Асанова, которые стояли у двора, где происходил обыск. То есть это был отец, двое его братьев, друзья, естественно, соседи. И всех их задержали в ходе столкновения, которое опять полиция сама спровоцировала.
Угу. А скажите...
Их задержали, но...
Да. Скажите, вот как мотивирует свое поведение полиция? Это пришли родственники, да, или пришли соседи? А что им говорят? Просто разойдитесь по домам? Или, ну вот, какая реакция со стороны полиции?
Конечно, да. То есть они этими самыми всеми своими действиями что хотят показать? Чтобы народ не собирался, чтобы люди сидели в домах, не выходили, чтобы все это тихо, шито-крыто проходило, без всяких нагласовки и так далее, поддержки.
Угу. Деливер,
да,
есть
такой акт устрашения.
Нет. Деливер, есть информация о том, что в этот момент также происходило глушение мобильной связи и интернета? Есть у вас подтверждение таким словам или нет?
Ну, вообще, от некоторых людей было слышно, что у меня там интернет пропал, еще у кого-то интернет пропал. Я не знаю, чтобы это массовый характер как бы приняло, но было такое. Я слышал у некоторых ребят, не было интернета, связь какая-то. Ну, у нас вообще, честно говоря, в последнее время связь плохая, поэтому я думаю... Тот вчерашний день не исключение было.
Понятно. Деливер, что касается вот этих штрафов, да, то есть как бы они сейчас, получается, вот эти суды крымские присудили за один день, да, чтобы люди там выплатили практически, ну, там, по 200, 150, наверное, минимум тысяч рублей, да, там 10 человек. Каким образом, будут ли платиться эти штрафы, если будут, то каким образом? Откуда будут брать люди деньги? Ну, суммы приличные.
Ну, смотрите, в общем, 9 человек, каждому присудили от 10 до 20 тысяч.
Угу.
Ну, практика у нас уже есть. Скорее всего, мы будем запускать очередной раз крымский марафон для того, чтобы оплатить. Но сейчас до оплаты этого штрафа еще время есть, то есть это будут и апелляции. Конечно, мы иллюзии не питаем, на которую как бы что отменят эти штрафы. Но время есть, где-то в течение еще 2 месяцев. Но, скорее всего, также будем снова всем народом участвовать для решения вот этой вот народной проблемы.
Понятно, Деливер. И еще вопрос. Теперь вот по тем людям, которых задержали, по решению, по которым ожидается сегодня, да, будет какая избрана им мера пресечения про тех 6 людей, которых подозревают в связях с организацией Хизбут-Тахрир, которая запрещена в России. Ну а вот после 2014 года, после аннексии, этот запрет Россия распространила и на полуостров Крым. Скажите, вот эти люди, что вы можете вообще о них сказать? Кто они, вот задержанные эти, 6 человек?
Вот я вчера ходил, да, сам как бы думал об этом, с людьми общался, целый день в таком движении, и такая мысль, и эта мысль стала общей, да, для нашего города. Бахчисарай город небольшой, как бы все мы друг друга знаем, и мысль была общая такая, что забрали самых лучших. То есть это люди, которые... отличались своей добротой, своей порядочностью, своей отзывчивостью. То есть большая часть из них участвовала в Крымской солидарности в отделе взаимодействия с семьями. То есть это финансовая, материальная помощь, моральная помощь, юридическая помощь и так далее.
Вот вы можете рассказать, что делали, то есть люди? Они помогали, потому что многие вот нас сейчас слушают, и, допустим, на материковой Украине, они, может быть, не понимают, что вот люди, у которых задержали, или арестовали, или осудили людей, их там мужей, братьев и детей, семьи вам зачастую остаются вообще без средств существования. Вот эти люди помогали этим семьям, я правильно понимаю?
Да, да, да. Вот в рамках Крымской солидарности есть одно из направлений, это отдел взаимодействия с семьями. То есть где этот отдел взаимодействия с семьями, он контролирует финансовое положение семьи, социально-бытовое положение семьи, то есть ремонт и так далее, и тому подобное. Поэтому именно вот Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Мемед Белялов, эти ребята те, которые занимались именно вот этим вопросом. Ездили по семьям, узнавали, у кого какие проблемы. Естественно, если в случае возникновения этих проблем, закрывали эти проблемы, решали их на месте. Касательно других ребят, у них были, да, они занимали другую там роль. Один из них, Эрнест Аметов, он занимался вопросами информационного отдела. То есть он снимал видеоролики, в которых представлялась семья, дети, там, жены, матери и так далее, этих ребят. В общем, это уже не первое задержание, когда говорят, что это какая-то там общественная работа, которая влечет к нарушению безопасности там населения и так далее, общественному порядку. Вот, то есть 1.5 года назад, когда забрали отца моего и других бахчисарайских
крымских татар, у них была одна общественная работа, то есть они проводили детские там праздники, Ораза-байрам, Курбан-байрам. Сегодня новая общественная, а именно помощь семьям, тем семьям, которые оказались в такой тяжелом положении, да, из-за того, что их кормильцев, можно сказать, не забрали, а похитили. То есть 15 минут, когда говорят, что на 15 минут поехать и дать показания, эти 15 минут полтора года длятся, то это не что иное, как просто ворвались, похитили и уехали.
Спасибо. Спасибо, Деливер. Деливер Меметов, координатор объединения «Крымская солидарность», был на телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что в Крыму задержаны 6 человек. Еще 9 человек, которые пришли просто посмотреть, что, почему задерживают их соседей, их родственников, их детей, братьев и родителей. Сегодня, значит, это 12 октября будет суд в Крыму по избранию меры пресечения. Для задержанных 6 людей, а 9 присудили штрафы от 10 до 20 тысяч рублей. Просто потому, что люди вышли поинтересоваться. Мы продолжаем нашу программу. Дальше будем говорить с Бахромом Хамроевым, председателем правления Российского правозащитного центра «Мемориал». Бахром, здравствуйте.
Здравствуйте.
Бахром, скажите, пожалуйста, вот по этой ситуации, которая сейчас в Крыму, которая была 11 октября и задержание 6 крымчан, вот о чем это говорит? Ваша оценка всем этим событиям? Можно ли говорить тут о какой-то, может быть, целенаправленной политике по отношению к лицам определенного этнической принадлежности или религиозной принадлежности?
Ну, это, естественно, это в первую очередь религиозная принадлежность. Она, это не новость для самого российского общества, потому что такой масштаб репрессии до Крыма в России, она продолжается сейчас, вот эта репрессивная политика по отношению к мусульман, и именно... не новость, это после аннексии Крыма, она тоже про политика России продолжается.
Да, Бахром, а скажите, в чем цель этой политики тогда, вот если она направлена против мусульман?
Ну, извините, выбрана стратегия российской политики именно извне, какие-то новые джамааты, новые политические структура на территории России ведет работу некой политической или социальной, и это воспринимается российским Кремлем обязательно, это как дестабилизирующим фактором. Поэтому это не новость, то, что сегодня в Крыму. Да,
Для Крыма это новость, да? До 2014 года такого не было на территории полуострова, поэтому до сих пор это...
Да, на территории полуострова не было никакой проблемы с мусульманами, когда в составе Украины. А сейчас, да, она и будет, мне кажется, она дальше будет продолжаться, потому что нужно остановить это. Это остановить, опять-таки, политической воли нужно. Мы понимаем, что именно в Крыму после аннексии, да, она... Не первые, не десятки уже судей произошло. Мы уже многие правозащитные структуры считают достаточно серьезное количество уже репрессивных мусульман.
Бахром, а скажите, пожалуйста, вот хорошо, я понимаю, может быть, где-то, да, там, и почему Россия не прислушивается к мнению Европейского Союза или Соединенных Штатов Америки. Но ведь у России есть и партнеры, знаете, и там дружественные государства среди мусульманских стран. Почему тогда, страны мусульманские не обращают внимания на такое положение с мусульманами в России? Как вы думаете?
Ну, объяснение России совершенно по-другому. Они говорят, что именно Россия ведет такую политику, которая она отдельно для некоторых экстремистических или не совсем экстремистических структур. Такое объяснение делает, мне кажется, когда да, естественно, Россия должен прислушать мнение международного сообщества, во-первых, во-вторых, но единственное, если остановить эту репрессию, все-таки через стран, тех стран, которые могут повлиять на политики, внутреннюю политику России, это исламских стран, где...
Бахром, да, спасибо. У нас время заканчивается в эфире. Бахром Хамроев, председатель правления Российского правозащитного центра «Мемориал». И напомню, что еще в Министерстве иностранных дел распространило заявление о том, что по событиям 11 октября в Крыму, значит, в нем говорится, что в очередной раз продолжается российская репрессивная политика. Наступление оккупантов против тех, кто против оккупационного режима крымско-татарских активистов-украинцев, в очередной раз свидетельствует о продолжении России репрессивной политики с целью искоренения любое инакомыслие и запугать население Крымского полуострова.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Президент призвал Совет Европы активнее защищать права крымчан от действий России. В Севастополе опасаются скорого появления российской уголовно-экстремистской организации. И с каждым годом украинцы все меньше ездят в Крым, заявила Госпогранслужба. Сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет Европы активнее защищать права украинских граждан, крымчан и жителей оккупированного Донбасса от действий России. Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что Порошенко обратился к главе Совета Европы Турбьерну Ягланду с просьбой использовать все механизмы для исправления ситуации, которая стала критической. Накануне в Бахчисарае прошли массовые обыски и задержания в домах крымских татар. Российские СМИ сообщили о ликвидации бахчисарайской ячейки «Хизбут-Тахрир», организации, запрещенной в России. В Севастополе родители предупреждают об опасности скорого появления в городе российской уголовно-экстремистской организации АУЕ «Арестантский уклад единения». Об этом сообщил корреспондент «Крым Реали». Разъяснительные беседы провели в рамках акции «Большое родительское собрание». Организация возникла 3 года назад на территории России. В нее вовлекают подростков, рассказывая им о взаимной поддержке в уголовной среде. Пока активная деятельность АУЕ в Севастополе замечена не была. Учителя просят родителей сообщать о появлении на стенах домов символики этой российской организации – восьмиконечной звезды. По информации Совета при президенте России по правам человека, в прошлом году эта организация привлекала учеников школ в 18 регионах России. Заявление российских СМИ об очередном удачном туристическом сезоне в Крыму не соответствует действительности. Об этом в эфире «Громадское Крым» сказал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. По его словам, в основном на полуостров ездят те, у кого там остались родственники либо имущество.
Якщо говорити про категорію відпочивальників в період туристичного сезону, звичайно, такі люди є. Те, що вони їздять в Крим, ну це хай залишається на їхній совісті, але знову ж таки ми не відслідковуємо, хто з якою метою їде.
По даним Госпогранслужбы, за 9 месяцев нынешнего года админграницу с Крымом пересекли 1 900 000 человек, на 8% меньше аналогичного периода прошлого года. Коньяк, выпущенный в честь аннексии Крыма, завоевал золото на выставке в столице России Москве. Об этом сообщила пресс-служба холдинга «Алеф Виналь Крым». 5-летний российский коньяк «Остров Крым» был создан виноделами крымского завода марочных коньяков «Багирова» на основе сортов винограда «Рокоцители» и «Алигате», добавили там. Марка «Остров Крым» была основана в августе 2015 года. По словам главного технолога по коньякам Владимира Марчука, первые этапы ее становления были при Украине. Сегодня в Крыму переменная облачность. Синоптики обещают плюс 18-20. Керченская переправа работает в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Приветствую всех, кто в это время суток присоединился к радио Крым Реалия на частоте 105.9 FM. Вы слушаете нас 24 часа в сутки, а также утром 7.35 и в обед 12.10 на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и, конечно же, смотрите нас в социальных сетях. У нас есть канал в YouTube, и также сейчас вот мы ведем трансляцию на нашей странице в Фейсбуке. Но не только, значит, смотрите, слушайте нас, но еще и звоните. Наш номер телефона для крымчан 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Звонки для крымчан по этому номеру телефона бесплатные. Номер телефона для жителей других регионов Украины 044 490 2905. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Тема дня.
Крымский полуостров, знаете, очень часто еще называют музеем под открытым небом. Только вот состояние у этого самого музея на самом деле, ну, зачастую, особенно в последние три года, плачевное. Вот сегодня мы поговорим о состоянии архитектурных памятников на полуострове. Почему в Крыму после российской аннексии выделяются значительные средства на создание новых памятников, вот таких новоделов? Например, российской императрице Екатерины II за 46 миллионов рублей построили такой памятник в Симферополе. Но нет денег на восстановление или хотя бы поддержание, вот сбережение памятников на настоящих реальных исторических памятников. Таких, как Генуэзская крепость Феодосии, там, где только вот за последние три года начала заметно обрушаться башня Константина. Или Бахчисарайского дворца. Вот почему российские власти Крыма обвиняют Украину, как это ни странно, в разрушении многих памятников Крыму, хотя вот последние три года украинская власть не имеет никакой возможности контролировать состояние этих памятников. Вот какое реальное состояние Бахчисарайского, например, национально-культурного заповедника? И вообще какое состояние, что происходит с архитектурными памятниками на полуострове? Вот все это мы и обсудим в течение ближайших 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Вот здесь вот была дорожка, были ступеньки, все завалили. Вот решетку поставили, парк смотрели.
Жительница Алупки Ольга рассказывает о впечатлениях от прогулки в Воронцовском парке. Забор, заваренные калитки и постоянные разговоры о платном входе на территорию. Все это возмущает местных жителей.
Едут в санаторий на работу, туда-сюда, все через парк. На автобус идут все, и он должен платить. Что вроде 300 рублей будет. Местные 2 рублей, чтобы платить. Скоро за воздух будем платить.
Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов обещал, что вход на территорию музея будет бесплатным.
Вопросы есть. К большому сожалению, на месте плохо работают с людьми, если появляются такие обращения. Либо люди дезинформированы какими-то провокаторами.
Но дирекция Воронцовского парка настаивает, вход должен быть платным. Пусть и сумма будет символической. Собранные деньги должны пойти на реставрацию объекта. Необходимая сумма не менее чем 900 миллионов рублей. При этом в августе этого года на противоаварийные работы руководители музея уже потратили 116 миллионов.
Туда нельзя попасть, вход запрещен.
Этим летом посетители не смогли попасть в замок Ласточкино гнездо. Визитку южного берега Крыма закрыли на реконструкцию. Укрепляли скалу, на которой возведен памятник архитектуры. Проект работ по спасению замка разработали еще до аннексии. Но после 2014 года российские власти решили все переиграть, рассказывает заместитель начальника отдела развития историко-культурных заповедников Министерства культуры Украины Богдан Моця.
От 18 до 30 миллионов гривен стоил бы вот этот вот многоэтапный цикл. Если бы не начало вот этих всех событий, то, я думаю, на 2014 год эти работы бы начались.
Работы по бурению скалы официальный Киев назвал незаконными. Возмутились этими действиями и ЮНЕСКО. Международные организации также обеспокоены судьбой ханского дворца Бахчисарая, где руками неквалифицированных кадров возводят металлический навес, говорится в докладе ЮНЕСКО.
Наибольшую тревогу вызывает тот факт, что эти реставрационные работы осуществляются под руководством строительного персонала, не имеющего ни опыта, ни квалификации в области реставрации исторических зданий.
Российские власти обещают восстановить Митридатскую лестницу в Керчи. Она обрушилась в июле 2015 года. Разбирать завалы памятника архитектуры начали спустя год, пока установили подпорные балки и готовятся к трехлетней реконструкции. На нее потратят более 1 миллиарда рублей. А тем временем новые трещины, как паутина, обвивают известную лестницу.
Но с точки зрения, что это
исторический памятник, она не может быть, безусловно, в идеальном состоянии. Но, конечно, город в целом, и не только лестница, нуждается в дополнительном уходе.
Гниют деревянные балки, а металлические конструкции ржавеют. Это реальность дачи Стамбули, что в Феодосии, рассказывают местные жители. На этом объекте провели лишь противоаварийные работы. На реконструкцию не хватает больше половины затребованных средств.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Ну и вот сегодня мы обсуждаем состояние архитектурных памятников на полуострове. Многие из жителей Крыма и жителей материковой Украины считают одной, вот знаете, из, и небезосновательно считают, одной из самых ярких визитных карточек полуострова – это Бахчисарайский дворец. Бывшая резиденция крымских ханов – на самом деле действительно уникальное явление, не только для Крыма, наверное, и для всего мира. Так вот, в каком состоянии сейчас пребывает этот ханский дворец, мы спросим у крымчанина, крымского активиста Айваза Османова. Айваз, приветствую вас.
Доброе утро.
Айваз, по вашей оценке вообще, в каком состоянии сейчас находится Бахчисарайский дворец-музей?
Если коротко, то в плачевном состоянии. Дело в том, что сменной власти даже те деньги, которые зарабатывает сам музей-заповедник, этими деньгами он не может распоряжаться, распоряжается комитет. Кроме того, те, так скажем, реставрации или поддержка состояния дворца, который можно было бы делать самостоятельно, уже не имеет права делать, потому что существует так называемая ФЦП, федеральная программа, по которой должны выделяться деньги, и определенные только структуры имеют право эти деньги осваивать.
Да, ну вот я смотрю, Айваз, значит, по этой самой федеральной целевой программе якобы там планируется, что на полный ремонт главного корпуса необходимо свыше 1,5 миллиарда рублей. А в рамках ФЦП выделено всего лишь 148 миллионов рублей. То есть, получается, и за свои деньги делать нельзя, и денег от этой самой так называемой федеральной целевой программы тоже нет. Приблизительно так ситуация выглядит или как-то по-другому?
Так оно и получается. Когда начала разрушаться кровля ханской мечети, то есть у заповедника была возможность самостоятельно отремонтировать, но руководству запретили, основываясь на том, что вот это ФЦП есть. И несколько обращений, насколько я знаю, несколько обращений было в разные инстанции по поводу того, что аварийное состояние крыши Хан-Джами, и нужно ее восстановить. Дошло до того, что поставили там внутри какую-то этажерку, чтобы потолок не обвалился на людей. И даже эта этажерка обошлась около 100 тысяч рублей.
Ясно. Айваз, еще такой вопрос. Да, вот как вы думаете, почему такое отношение к Бахчисарайскому дворцу? То есть оно как-то, ну почему находятся деньги на что-то другое, а на Бахчисарайский дворец не находится?
Ну, если коротко сказать, ни крымские татары, ни их культура, по большому счету, для новой власти, наверное, не нужны. Должен быть другой Крым. Может быть, поэтому. Потому что если бы дело касалось только ханского дворца, можно было там еще что-то полемизировать. А это касается очень многих вещей. Поэтому у меня такое мнение сложилось.
Понятно.
Еще такой момент.
Да-да-да, слушаю вас.
25 лет назад мне с моей будущей женой удалось впервые провести обряд никях в этой Хан-Джами. И после чего эти обряды, обряд бракосочетания, эти обряды стали традицией. А сейчас такая традиция исчезла, потому что нет возможности проводить там обряды.
Ну, традиционно приезжали туда молодые люди, да, вот для что называется по-русски свадьба, да, для бракосочетания они приезжали, ну, традиционно такое красивое место, и сейчас нет такой возможности.
Сейчас такой возможности нету, да.
Понятно, спасибо. Айваз Османов, крымчанин, был на связи со студией радио «Крым Реалии». Далее будем, мы сегодня продолжаем обсуждать, в каком состоянии находится Бахчисарайский дворец. Музей и что с этим предполагается сделать и вообще насколько грамотно проводятся реставрационные работы, если они проводятся. Далее будем говорить с Эльмирой Аблялимовой, бывшим генеральным директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Эльмира, приветствую вас.
Здравствуйте.
Эльмира, насколько вот по вашей оценке вообще Бахчисарайский дворец и как давно нуждается в ремонте?
Мы говорим сейчас непосредственно о Ханском дворце, правильно?
Да. Вы, может быть, расскажете, что входит, кроме самого Бахчисарайского дворца, потому что многие люди думают, что это только вот сам дворцовый комплекс и все. Поскольку я понимаю, что там не только он есть.
Ну, безусловно, Бахчисарайский историко-культурный заповедник – это один из уникальнейших научных музейных учреждений Крыма. И на его балансе находится, ну, управление, находится более 100 памятников истории, археологии, архитектуры, культуры. И, безусловно, один из наиболее важных и значимых, и известных, наверное, единственный в мире дворцовый комплекс династии Чингизидов, Бахчисарайский ханский дворец. Конечно, состояние дворца я на сегодняшний день, как бы, ситуация не могу до конца в силу объективных обстоятельств не владею, но я думаю, что по большому счету, конечно, ситуация не изменилась. Дворец требует немедленных действий по реставрации, по ремонту. Когда в 2014 году я возглавляла этот заповедник, и мы просмотрели состояние дворца вместе со специалистами, которые работали, я надеюсь, и продолжают работать в заповеднике, определили первоочередные меры. Так вот, оказалось, что катастрофически немедленных действий требует замена электросети и обеспечения пожарной безопасности. В Ханском дворце кровля выполнена деревянными покрытиями, и, безусловно, любое замыкание, любые проблемы могут привести к возгоранию и к потере. Вот мы привлекли внебюджетные средства и заменили эту электропроводку, обеспечили пожарную безопасность. Но одним из основных проблем, безусловно, является состояние объектов. И, как мне кажется, еще важной проблемой отсутствие соответствующих условий для хранения музейных предметов. То есть они хранятся в неприспособленных помещениях, в которых не обеспечены соответствующие условия влажности, температуры воздуха. Это приводит к разрушению вот этих музейных предметов, которые находятся в экспозиционных залах и фондохранилище. Еще очень важной проблемой, как мне кажется, является катастрофическая ситуация с учетом музейных предметов. Мы проводили проверки, и, на мой взгляд, были выявлены существенные недостатки в этом вопросе. Несоответствие положений по учету хранения музейных предметов, несоответствие предметов их описанию, весу и так далее. Результаты всей этой проверки были направлены в соответствующие органы и курирующее министерство, но, к сожалению, до конца это дело довести не удалось.
Эльмира, смотрите, вот появилось такое сообщение на этой неделе о том, что подконтрольный России комитет по государственной регистрации кадастру Крыма зарегистрировал право собственности на 32 объекта недвижимости Ханского дворца. Об этом сообщают вот, со ссылкой на комментарии пресс-службы ведомства. Среди оформленных дворцовых объектов памятника общемирового значения главный, гаремный, конюшенный, кухонный, свитские корпуса, Соколиная башня, Малая Ханская мечеть, 11 нежилых зданий, 3 складских помещения. На ваш взгляд, вот такая регистрация, и говорится, что и теперь таким образом, цитирую, музей-заповедник полностью перешел под контроль в республиканскую собственность. Насколько от такого бумажного оформления зависит вообще состояние самого Бахчисарайского дворца, вот этого комплекса? Или не зависит вообще оно от этого?
Сложно мне сейчас оценить эту ситуацию, но
Я думаю, что регистрация подобных документов – это выполнение требований, ну, соответствующего законодательства, скажем так. Насколько оно поможет или помешает реставрационным работам, мне трудно ответить. Почему? Потому что вопрос, насколько я понимаю, стоит в финансировании. Объем реставрации Ханского дворца значителен, очень, очень большой. Там необходимы не только, на мой взгляд, реставрационные работы, там нужны исследования, в том числе археологические исследования. Потому что, как нам известно, причем очень важным аспектом является выбор реставратора, потому что, к сожалению, после первой аннексии в 18 веке ремонты, которые проводились, они не только изменили облик Ханского дворца, они и существенно произошли перестройки и существенно в худшую сторону изменили его состояние. Кроме этого, поднимается, естественно, грунт. Как мы понимаем, каждый там определенный большой промежуток времени грунт поднимается, и мы не видим основания. Поэтому, на мой взгляд, как нам кажется, Ханский дворец достаточно низкий. А если мы углубимся вглубь и проведем археологические работы, мы увидим его истинную высоту. И эти работы, еще работы необходимо вести. Очень большие исследования необходимо проводить в тех корпусах, которые были уничтожены. Посольский дворик, как мы понимаем, его практически уже нет. Там нужно проводить археологические работы, поднимать фундаменты и, возможно, думать о каком-то восстановлении. Но, безусловно, без каких-то правоустанавливающих документов финансирование некоторых работ, возможно, невозможно осуществить. Я думаю, что вот эти действия, они просто выполнение каких-то требований законодательства, которое сейчас
понятно,
де-факто в Крыму.
Ясно, хорошо, спасибо. Эльмира Аблялимова, бывший генеральный директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника, была на прямой телефонной связи. С достаточно интересной информацией о том, в каком состоянии пребывает этот дворец, Ханский дворец в Бахчисарае. Мы продолжаем нашу программу. Кстати, да, недавно депутат, избранный от аннексированного Крыма после, понятно, уже выборов после 2014 года в российский парламент, Руслан Бальбек рассказал о состоянии Ханского дворца до реставрации и обвинил в упадке этого самого дворца никого иного, как Украину. Давайте послушаем.
В период Украины, к сожалению, дворец только разворовывался, растаскивался, использовался в качестве объекта коммерческого обогащения. Очень много было сделано на территории противоправных решений, на территории Ханского дворца, которые сегодня мы ощущаем эти последствия, и которые, если бы не воссоединение Крыма с Россией, могли бы привести не только к утрате данного памятника культуры, но и к гибели людей. Два буквально примера расскажу. Практически вся территория Ханского дворца была перекопана под видом археологических раскопок между основной стеной дворца и, скажем так, вот этой территорией копанок оказался огромный ров, и после осадков накапливалось большое количество воды, стал размываться фундамент, и стена основного южной стороны дворца стала крениться, то есть и под грузом, под разрушением фундаментной основы могла обрушиться, вот, и, естественно, учитывая вот тот поток людей, которые ежегодно, вне зависимости от сезона, принимает Ханский дворец, могла бы закончиться трагедией.
Это, напомню, это господин Бальбек, человек, который теперь заседает в Государственной Думе после выборов в Крыму, которые случились, понятно, в Крыму после российской аннексии украинского полуострова. Мы продолжаем нашу программу. Сегодня говорим про состояние архитектурных памятников в Крыму. И делаем мы сейчас это с Вячеславом Барановым, сотрудником Института археологии Академии наук Украины. Вячеслав, приветствую.
Доброе утро.
Вячеслав, ну вы слышали, да, обвинение господина Бальбека Украины в том, что якобы Украина довела Бахчисарайский дворец, Ханский дворец, до такого плачевного состояния какими-то там археологическими работами, да, которые там копали ямы. Что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, сложно комментировать заявление Бальбека людей, потому что многие из нас бывали в Бахчисарае 2014 года. И, например, таких каких-то огромных ям, которые бы приводили к тому, что это целый век, там не было. На самом деле, Бахчисарайский музей по сравнению с многими другими заповедниками на постсоветском пространстве, это не только в Украине, но и в России, и в других странах, находился в гораздо более выигрышном положении, на них регулярно выделялось финансирование, достаточно неплохое, проводились реставрационные работы постоянно. И, в принципе, на достаточно неплохом уровне, насколько мне известно.
Вячеслав, скажите, пожалуйста, а вот то, что, значит, ну, я переведу просто цитату. Бальбек говорит, что вообще, значит, здание не ремонтировалось больше 20 лет вообще, не касалась рука там реставраторов и ремонтников. Вот это правда или нет?
Нет, конечно. Там постоянно велись ремонтные работы, причем достаточно регулярно со времен еще и президента Кучмы выделялось отдельное финансирование, насколько мне известно, достаточно неплохое на реставрационные работы в Ханском дворце. И в целом, ну, просто заповедник Бахчисарайский достаточно большая территория, да, может быть, Бальбек имеет в виду какой-то отдельный кусочек, но в целом Ханский дворец регулярно реставрировался, и деньги на реставрацию выделялись.
Понятно. Вячеслав, еще такой вопрос. Скажите, да, на ваш взгляд, почему в Крыму находятся миллионы рублей или там десятки или даже сотни миллионов рублей для того, чтобы создать какие-то новоделы, а при этом нет денег, ну, говорят о том, что нет денег, например, на Бахчисарайский дворец, например, для того, чтобы сохранить, законсервировать вот башню Константина в Феодосии, которая стала рушиться, ну и так дальше. Таких объектов очень много. Как вы думаете, это просто вот потому, что действительно нет денег, или потому что это говорит о какой-то политике в отношении архитектурных объектов на территории Крыма?
Ну, я не думаю, что это о политике говорит, скорее говорит об отсутствии о двух факторах. Во-первых, об отсутствии людей, которые могут освоить эти деньги в рамках той коррупционной экономики, которая сейчас работает в Крыму. И второе, как бы, в банальном отсутствии специалистов, которые такие работы могут выполнить. На самом деле это действительно, ну, специалистов, которые работали с крымскими памятниками, это в основном были специалисты укрреставрации и проект реставрации. Они имели и опыт соответствующий, и документацию соответствующую. А российские специалисты, каждый памятник имеет свою специфику, и российские специалисты банально ее не знают, эту специфику.
То есть необходимо, мало того, что уметь держать в руках какой-то инструмент, нужно еще знать, как именно этот объект выглядел, да, необходимо иметь определенную документацию. Невозможно, другими словами говоря, если взять чертежи от какого-то автомобиля украинского, невозможно по ним сделать немецкий автомобиль, ну, если так утрировать, да?
Ну, безусловно, надо знать, как работать с этим инструментом еще ко всему прочему. Потому что для каждого памятника необходим свой инструмент, для кого-то необходимо отбойный молоток, а для чего-то необходима кисточка и мастерок. В данном случае надо понимать четко, для чего конкретно что необходимо.
Вячеслав, и еще один вопрос. Теперь перенесемся от Бахчисарайского дворца к картине галереи Айвазовского «Феодосия». Почему мы тоже хотим сегодня об этом поговорить? Дело в том, что есть постоянно, вот в последнее, в сентябре, в октябре поднимается инициатива о том, чтобы забрать эту самую картинную галерею Айвазовского, которую завещал городу сам известный маринист Иван Айвазовский, художник, у города, и передать ее в республиканский бюджет, потому что якобы у города нет денег на его содержание. Например, в 2017 году из городского бюджета Феодосии руководство галереи получило 9,5 миллионов рублей. От организации, которая спонсирует учреждение культуры, 43 миллиона рублей. По словам директора Феодосийской картинной галереи имени Айвазовского Татьяны Гайдук, это около 40% фонда заработной платы, 30% всех средств, которые необходимы на охрану помещения. И вот якобы, если заберут у города эту картинную галерею, передадут ее в подчинение подконтрольного Москве Министерству культуры Республики Крым, то значит тогда каким-то образом найдутся деньги. Вы что думаете? Есть здесь опять-таки какое-то политическое решение? Или это связано просто действительно с тем, что необходимо каким-то образом найти деньги на сохранность этой картинной галереи?
Ну, я не думаю, что здесь как бы проблема была в большей степени, хотя мне на самом деле сложно судить относительно того, как там происходит распределение финансов. Но мне больше кажется, что просто как оно обычно происходит в подобных, скажем так, структурах, которые сейчас построены в Крыму, просто пытаются под кого-то конкретного протянуть, ну, чтобы не зависеть, скажем так, от городской власти, а под своего человека, просто протянуть музей и все.
Вячеслав, а почему, как вы думаете, вот почему такие объекты, как, например, картинная галерея Вазовского, они сами не могут себе? Вообще это возможно, чтобы такие объекты сами зарабатывали себе вот на текущее содержание, на ремонт и так далее?
Насколько мне известно, практически нет. В мире ни один практический музей не зарабатывает полностью себе самостоятельно. Либо живут грантов, либо с большинством государственных дотаций. Поскольку просто тут непонятно, зачем для этого забирать, чтобы давать дотации, забирать республиканский бюджет. Можно было придумать какой-то механизм, при котором оно все оставалось бы и в городе, при этом шли дотации. Но это уже второй вопрос. Но в целом, даже там, где есть туризм, именно сами по себе вот подобные заведения, как картины, галереи, как музеи, очень редко зарабатывают на себя. Как правило, это все-таки дотации государства, которые покрываются за счет того, что туризм – это несколько больше, чем просто посещение музея. Это турист, когда приезжает куда-то, он оставляет достаточно большие деньги и за музей, и за пребывание там, и за многие-многие вещи, и за сувениры в том числе. И поэтому сам по себе государству выгодно развитие туризма, и поэтому оно спонсирует и развитие и музеев, и галерей, и всего остального.
Понятно, спасибо. Вячеслав Баранов, сотрудник Института археологии Академии наук Украины, был на телефонной связи со студией радио Кремреале. И в заключение еще напомню, что в октябре 202-я сессия Исполнительного совета ЮНЕСКО приняла резолюцию по Крыму, на которой настаивали именно Киев и ряд европейских стран, и, значит, ЮНЕСКО одобрила резолюцию по наблюдению за ситуацией в автономной республике Крым. Так что будут наблюдать за тем, что происходит, в том числе и с памятниками. Всем доброго.
Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. Задержания в Крыму говорят о продолжении политики репрессий, заявил МИД Украины. Вопреки санкциям, Россия покупает программное обеспечение Microsoft. Российские власти отказывают крымчанам в праве на расселение из-за участия в полянах протеста. Сейчас подробнее. Задержание крымско-татарских активистов 11 октября в Крыму снова свидетельствует о продолжении России репрессивной политики. Об этом заявило Министерство иностранных дел Украины. Ведомстве полагают, что целенаправленные обыски в домах мусульман в Крыму говорят о преследовании по религиозному признаку. Киев призвал международное сообщество активно выступить в защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова. Накануне в Бахчисарае в домах нескольких крымских татар российские силовики провели обыски. Адвокаты подтвердили, шестерых задержанных подозревают в связи с запрещенной в России организацией Хизбут-Тахрир. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана по Крыму. В интервью телеканалу «В настоящее время» дипломат отметил, что Земан известен своей пророссийской позицией.
После этой реплики никто не аплодировал. Эта реплика не получила прямой реакции зала. Попытки аплодисментов действительно были, но они касались других тезисов господина Земана.
Президент Украины Петр Порошенко накануне сказал на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы, цитирую, «Мы не продаем и не покупаем Крым. Это не вопрос денег, газа, нефти или чего-то другого. Это закон старой Европы, это безопасность в Европе и во всем мире». Конец цитаты. Госкомпании фирмы в России и Крыму покупают программное обеспечение Microsoft, несмотря на санкции, введенные за аннексию полуострова. Об этом говорят официальные документы, сообщило агентство Рейтер. Сумма покупки составила более миллиона долларов. Продукты в каждом случае были проданы через третьих лиц. Microsoft на запрос агентства сообщила, что привержена соблюдению законодательства. Право на земельные участки от российских властей полуострова получают только те крымчане, которые не принимали активное участие в полянах протеста. Об этом в эфире радио «Крымреали» сказал участник национального движения крымских татар Садык Берберов, комментируя ситуацию вокруг строительства жилого района «Крымская Роза». Российские власти отчитываются, что якобы почти решили общую проблему с расселением крымских татар на полуострове. На деле людей сгоняют на пустыри западнее Симферополя, отметил активист. Сегодня в Крыму переменная облачность. Синоптики обещают, что потеплеет до 18-20 градусов днем, а в районе Чангары и Новоалексеевки 18 выше 0. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне. Радио Крым. Реалии.
С слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, это телефон для крымчан, звонки по нему абсолютно бесплатны. Жители других регионов Украины могут позвонить к нам в студию по телефону 044 490 29 05. Ну и, конечно же, смотрите наши прямые трансляции, вот прямо сейчас это можно делать в Фейсбуке и также на канале в Ютубе, где тоже можно смотреть и комментировать наши программы, а также задавать нам вопросы. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Тема дня.
Ближайшие 25 минут в Крым Реалиях мы будем говорить про Севастополь. Северная сторона Севастополя с каждым годом становится все меньше. Каждый год море забирает у Крымского полуострова несколько метров земли. Теперь это рядом с морем происходит. Да? Теперь обрывы уже вплотную приблизились к жилым домам. Как решить эту проблему, пока не знают ни городские власти Севастополя, ни ученые севастопольских вузов. Но мы попробуем разобраться. Вот можно ли предупредить оползневые процессы в Крыму и Севастополе? Как бороться с оползнями? И как на аннексированном полуострове решают эту проблему? Вот все это мы обсудим в течение ближайших 25 минут после того, как послушаем сюжет, подготовленный моими крымскими коллегами.
Репортаж.
Черное море съедает Крымское побережье. Дома жителей северной части Севастополя каждый год на несколько метров становятся ближе к краю пропасти. Наиболее заметно движение грунта в районе пляжа Учкуевка, рассказывает научный сотрудник геологического факультета МГУ Олег Комаров.
Ну вот видно, видите, вот этот вот сканированный забор, который когда-то был забором, теперь его в 17-м году. Это вот в район лестницы, где непосредственно стоят жилые дома.
Такая картина наблюдается по всему побережью северной части Севастополя, говорят ученые. А зимние шторма только усугубляют ситуацию. Специалисты уверяют, что лучшей защитой от оползней являются естественные пляжи, говорит Юрий Горячкин, научный сотрудник Морского гидрофизического института Российской академии наук.
Вот это лучшая защита пляжа. Чем крупнее пляж, тем больше опасных оползней. Это давно экспериментально доказано, сказать, но это аксиома.
А вот хозяйственная деятельность и полив на частных участках, которые находятся над обрывами, только провоцируют развитие оползней, говорят экологи, и призывают городские власти информировать людей об опасности, которой они подвергаются. Начальник главного управления природных ресурсов и экологии подконтрольного Кремлю правительства Севастополя Сергей Самойлов обещает принимать меры.
Если уже этот факт состоялся, и мы видим это наблюдение вот этих оползневых процессов, конечно, надо принимать какие-то меры, чтобы не пострадало население. Ну, и в рамках, конечно, безопасности населения надо проводить мероприятия, закладывать программы берегоукрепления.
По словам геологов, защитные сооружения уже не могут помочь. Их нужно было строить раньше. Это заявление заставило чиновников подумать о создании противооползнего управления и разработке стратегии борьбы с движущимся грунтом. Вот что по этому поводу сказал заместитель председателя подконтрольного России Заксобрания Севастополя Александр Кулагин.
Если берег обваливается, увеличивается береговая линия, это естественный процесс. Природный, на который возможно и не надо влиять там, где нет необходимости. Вот здесь, на побережье, где стоят уже жилые дома, вот здесь нужно предпринимать все для безопасности людей.
Обвалы обрывистых берегов уже забирали жизни туристов. В 2005 году в районе поселка Кача под 35 тоннами земли погибла гражданка России. Через 6 лет жертвой оползня в Николаевке стала туристка из Волынской области. Но падающий на пляж берег не пугает туристов. Они продолжают без страха принимать здесь солнечные ванны.
Мы сидим, по-моему, довольно далеко, потому вообще не боимся.
Мы смотрим на вершины склонов, потому что очень видно, которые могут упасть. Ходим по краю берега моря и располагаемся только там, где нету подмывов на склонах. Это их видно сразу. Вот.
Оползни происходит и в районе устья реки Бельбека немецкой балки. На территории последней в 2010 году сошли 2000 кубометров грунта. Тогда чудом никто не пострадал.
Репортаж.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня обсуждаем тему оползней, в частности, в Севастополе. Говорить мы будем об этом с Сергеем Гапоном, старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей, приветствую вас.
Доброе утро.
Сергей, скажите, пожалуйста, а вообще, кроме Севастополя, еще есть в Крыму такие опасные оползневые зоны? Вот что в Крыму подвергается такой опасности?
Конечно, в Крыму очень много таких зон. В основном это южный берег Крыма, это наше побережье. Это те склоны, которые были подрезаны большими трассами, которые постоянно ремонтируются, которые испытывают постоянную нагрузку со стороны человека и которые еще ползут за счет того, что регулярно выпадает большое количество осадков. Так что взять южное побережье, тысячи действительно таких оползней, и больших, и малых, и такие, которые находятся в относительно законсервированном состоянии сейчас.
А если знаете, вот ситуация для Севастополя, насколько она там опасна для местных жителей, для туристов, ну и так далее. То есть вот в чем опасность для человека? Ну, сошел грунт и сошел, как бы, да, там поставили подпорную стенку. В чем опасность?
Опасность в том, что в прямом смысле слова может завалить, оползень может сойти на какой-то дом или на прогуливающихся людей, или на людей, которые вот загорают на пляже. В зависимости от того, какой это оползень и в каком месте и при каких обстоятельствах он сошел и в какое время года. Например, если это то место, где вот рекреанты просто прогуливались и вот сошел большой оползень, то этих рекреантов в прямом смысле слова не будет. Если возле оползня или на нем, или под ним стояло какое-то сооружение, его тоже завалит, возможно, снесет. То есть здесь идет угроза непосредственно физического уничтожения объекта, либо, к сожалению, человека.
Угу. А, Сергей, а что первично вот в этих оползнях? Это вот природные процессы, как вы сказали, там осадки, или это все-таки деятельность самого человека? Или разные вообще бывают природы?
Изначально, конечно, первично природа. Но в природе все находится в условии относительного баланса. Но когда человек начинает вмешиваться в природу, он просто в десятки раз активизирует то, что изначально было. И, следовательно, мы видим, что оползни начинают сходить намного чаще, мы их подрезаем, мы просто подрезаем их, так осадки атмосферные выпадают, когда-никогда река может подмыть там часть склона, а так человек строит дорогу, подрезал склон, склон при определенных обстоятельствах просто сошел вниз. Человек построил здание, он тоже нарушил конфигурацию склона. И таким образом, когда люди активно вмешиваются в природные процессы, мы ускоряем их, к сожалению, в десятки, а то и в сотни раз. И наблюдаем негативные природные процессы намного-намного чаще.
Угу. Вот, кстати, приведу сейчас цитату. Это слова Сергея Самойлова, начальника подконтрольного Москве Главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя. По его мнению, основная причина образования оползней в прибрежной зоне – это морская абразия и антропогенная деятельность. Вот как и вы говорите, что из-за срезания нижней части склона, например, проведения дорог, нагрузки выше лежащего склона зданиями, отсутствие канализования, увеличение количества воды в поливной сезон, вся эта деятельность человека приводит к нарушению устойчивости склона. Активизация ползневых процессов также отмечается после сведения лесной растительности в результате пожаров и несанкционированных рубок. И он подчеркнул, что в рамках безопасности населения необходимо проводить мероприятия по берегоукреплению, решать вопрос с канализованием, тем самым уменьшив антропогенную нагрузку в прибрежной зоне. Напомню, что мы говорим сегодня с Сергеем Гапоном, старшим преподавателем кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского. Сергей, скажите, пожалуйста, так что получается опаснее, когда есть канализация там проложена по этому оползневому участку или наоборот ее нет?
Я думаю, имеется в виду, что противоползневые мероприятия – это когда мы проводим дренаж. То есть таким образом мы отводим лишние воды, которые поступают в результате подземных вод или в результате выпадения атмосферных осадков, и просто убираем лишнюю влагу со склона и не даем ему повода сойти. Таким образом, лишняя влага не давит на тело самого оползня, и нету так называемой скользящей подушки, по которому этот оползень может сойти. Таким образом, дренаж помогает избежать во многих случаях схождения оползня. Если мы говорим непосредственно о коммунальных канализациях, как о проведении сети, то, конечно, они в данном случае будут активизировать схождение оползней, так как являются средствами коммуникации, которые также подрезают сам склон. Так что я думаю, речь идет, когда говорят о ликвидации самих оползней или их консервации, имеется в виду сам именно дренаж.
Угу. А скажите, еще такой вопрос. Вот непосредственно теперь к ситуации на северной стороне Севастополя, особенно там на тех земельных участках, которые выходят в сторону Черного моря, а не в бухту. Там каждый год оползни вот эти забирают, или море забирают, можно, наверное, так сказать, да, несколько метров земельных участков. На ваш взгляд, что было бы наиболее рациональным в данной ситуации? Проводить берегоукрепительные работы или все-таки сказать, что это объективный процесс, и поэтому просто отселять людей из той местности?
Здесь речь, скорее всего, идет не об оползнях, а об абразии, то есть действительно, когда море разрушает морской берег, здесь нужно просто провести комплексные географические исследования и получить обоснованный научный ответ. Действительно, природа хочет добиться определенного баланса за счет того, что человек этот баланс нарушил, и мы объективно не можем повлиять, потому что все-таки природная сила намного сильнее даже самого максимального вмешательства человека. Либо мы получим такой ответ, что, скорее всего, берегоукрепительные работы помогут сохранить тот же берег. Так что только комплексные географические исследования помогут нам ответить на такой вопрос. А так есть два варианта, которые я озвучил.
Угу. Но если говорить опять-таки про северную сторону Севастополя, значит, вот специалисты по оползням, да, и по абразии говорят, что необходимо там, чтобы были пляжи, необходимо, чтобы были берегоукрепительные сооружения. Но вот я сейчас вспоминаю северную сторону Севастополя, которая выходит на Черное море, а не в бухту, и не помню, знаете, там бун или каких-то вот таких берегоукрепительных сооружений. А может быть, у вас есть информация, почему так? Вот почему эти буны, молы, они есть практически по всему южному побережью, а там нет?
Во-первых, потому что это дорого. Во-вторых, потому что когда строились буны, тоже проводились исследования, и, возможно, не для всех территорий эти исследования были проведены. Ну и третье, потому что в некоторых местах действительно буны строить бесполезно, потому что пляжа не будет, останутся просто одни бетонные буны, которые ничего не будут защищать, а будут просто портить природный ландшафт.
Ага, то есть не всегда вот строительство этих самых бун, оно приведет к тому, что защитит этот пляж, да, или берег.
Если абразия настолько сильна, которая и забирает пляж постоянно из года в год, то даже сооружение бун, может быть, лишь отстрочит проблему исчезновения пляжа, да, действительно останутся буны бетонные без самого пляжа, с высоким клифом, то есть с берегом крутым.
Сергей, скажите еще такой момент. Значит, до 2014 года на территории Автономной Республики Крым действовало противоползневое управление. И на сегодняшний день его вначале передали в ведомство, знаете, Министерство курортов и туризма. Потом его передали в это так называемое теперь казенное предприятие, в Министерство строительства. Но в Севастополе, так как такового, у противоползневого управления нет. И мы видим, к чему, допустим, приводят те же самые оползни в том Севастополе, на трассе Севастополь-Симферополь, где весной этого года, практически город лишился такого надежного транспортного автомобильного сообщения. А если говорить до 2014 года, была ли разработана четкая программа в Крыму, если знаете, что делать вообще с оползнями на территории всего полуострова и какие меры предпринимались в этом направлении?
Программа действительно была. Для некоторых частей Крыма была разработана достаточно детально. Тут целый комплекс противоползневых мероприятий. Это и исследование территории непосредственно с точки зрения планирования, стоит там что-то строить, не стоит, можно, нельзя. И уже противоползневые мероприятия, то есть, возможно, это дренаж или укрепительные стенки или так далее. Ну и в-третьих, это комплексная оценка на долгую перспективу. Вообще, как эта территория будет развиваться там, с учетом десятилетий и столетий. Но, к сожалению, вот подробного непосредственно изучения абсолютно всей территории оползнеопасной Крыма не было. Но особо опасные участки, в принципе, были изучены и стратегия была разработана. И вот комплекс мероприятий, часть из которых я назвал, они предпринимались. Можно сказать, что не в полном объеме, действительно, и дренаж и подпорные стенки строились, конструировались, это можно было наблюдать. Но, конечно, так как я вот вначале называл, таких оползней очень-очень много, а противоползневых мероприятий было меньше, чем количество этих опасных оползней.
Понятно. Спасибо огромное. Сергей Гапон, старший преподаватель кафедры географии Таврического национального университета имени Вернадского, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». Мы продолжаем нашу программу. Напомню, что сегодня мы говорим про оползни, в частности, про оползни в Севастополе. Я приведу небольшую информацию по состоянию на 2014 год, которая тогда была озвучена на заседании Совета министров в Ялте. Тогдашний министр строительства и архитектуры Сергей Кононов информировал о состоянии берегоукрепительных сооружений, которые закрепляют всего лишь 87 километров из 980 километров береговой полосы полуострова. На балансе предприятия Крымское противоползневое управление находилось 44 километра укреплений береговой полосы. Помимо бун и берм, к ним относятся также искусственные галечные пляжи и бетонные набережные. При этом степень износа сооружений составляет 38%, а 6 из 10 искусственных пляжей размыты до бетонного основания. Но это такая просто статистическая информация по состоянию на 2014 год. Ну, а по состоянию на 2017 год в Севастополе даже нет специального противооползневого управления, которое бы занималось этой проблемой. Хотя на самом деле проблема есть. И те люди, которые живут на северной стороне, они ежегодно лишаются нескольких метров своих земельных участков. И во многих местах, да, эти обвалы, эти оползни забирают у людей, знаете, уже не только заборы там, но и другие хозяйственные постройки, не только землю, но, в общем, подбираются к самим домам. Насколько эта проблема вообще имеет решение? Дальше будем говорить в нашей студии, правда, по телефону, с Евгением Черкезом, доктором геолога минералогических наук, профессором кафедры инженерной геологии и гидрогеологии, деканом геолого-географического факультета Одесского национального университета имени Мечникова. Евгений Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день вам и всем слушателям.
Спасибо, что нашли время пообщаться с нами и с нашими слушателями. Евгений Анатольевич, вообще природа, вот стихия, она сильнее человека? Возможно противостоять с таким явлением, как оползни? Или здесь лучший вариант просто-напросто отселять людей?
Не, ну вообще говоря, опыт борьбы с этим достаточно грозным природным и в определенной степени антропогенным явлением, ну, в общем-то, позитивный. Это опыт позитивный есть и для Крыма. Там существует вот для защиты от оползней, для устранения негативного их влияния, существуют противооползневые сооружения. Но вот по нашему, по одесскому опыту, в общем-то, тоже борьбы с этим явлением, тоже есть позитивный опыт, есть позитивный, хотя не всегда все идеально. С природой достаточно сложно напрямую бороться, лучше сказать, играть как бы в шахматы и лавировать.
Скажите, вот когда происходит такое явление, когда на вот высоком обрывистом берегу находятся какие-то, строятся дома, вообще насколько законно появление вообще жилых сооружений на таких обрывистых берегах, да, насколько ученые обращают внимание на то, что там, ну, нельзя, например, строить, вот выдаются ли какие-то специальные заключения по поводу строительства на обрывистых таких берегах, которые действительно могут, ну, просто-напросто уйти, ну, вот, обвалиться.
Есть два аспекта. Один аспект, когда-то, ну, в 60-е годы было постановление Кабинета министров Украины, которое запрещало строить ближе определенного расстояния, ну, к бровке оползневого склона. Оно имело инженерное геологическое обоснование, так? Его никто не отменял, но о нем, вообще говоря, забыли. Это первое. Второе. На сегодняшний день существует, ну, определенная серия нормативных документов, которые регламентируют все эти вопросы, связанные со строительством в оползневой зоне. Ну, там есть требования по нормативным коэффициентам устойчивости, необходимо определять минимальное расстояние и так далее, и так далее. В общем-то, это, ну, как бы теоретическая часть, как должно быть. Ни одно сооружение не может быть построено, если не выполняются нормативные требования по всем многим, по очень многим параметрам. Но, тем не менее, опыт показывает, что, в общем-то, в силу разных причин это условие, эти требования нарушаются.
Да, но получается так, что люди, которые нарушают эти требования, они, в принципе, они сами себе, да, вот, ну, создают потом в дальнейшем проблемы. И такая ситуация есть и в Одессе, такая есть ситуация и в другом городе, вот в Севастополе, когда люди строят дома практически рядом с обрывом, потом очень удивляются, что у них к дому все ближе и ближе подбирается этот самый там, ну, все, дом становится все ближе и ближе к обвалу или к этой самой пропасти. На ваш взгляд, вот когда появляется такой оползень или обвал на границе земельного участка, что-либо делать с ним уже поздно или с ним можно еще что-то сделать и сохранить дома на этих участках?
Ну, вот понимаете, вот здесь интересен пример Одессы, конечно, так? Потому что в Одессе было построено несколько, так сказать, очередей противооползневых мероприятий, так? И вот был разработан третий, проект третьей очереди. Ну, и пока были проблемы с финансированием, это прошли определенное достаточно большое время, десятилетия, и, по сути говоря, прибровочная часть плато была застроена, на сегодняшний день уже застроена. И вот когда уже появилась возможность финансирования там и так далее, так оказалось, что возникает юридическая коллизия. Там, где построены дома, это уже собственность. И несмотря на то, что жители страдают вот от этой проблемы, от процесса, потому что действительно идет разрушение, и часть домов уже там, сказать, уходит на склон, там еще прочее, так, но земля, как собственность, никто не хочет отдать ее под нож, по сути говоря, под бульдозер, для того, чтобы выполнить эти мероприятия. То есть тут есть еще юридическая коллизия, в общем-то. То, что вот происходило. По-видимому, аналогичные вещи и в Крыму. Есть участки, которые застроены, там либо земля в аренде, либо собственность. И естественно, что несмотря на то, что, так сказать, население страдает, так, но пойти на тот шаг, что вот эту землю отдать, либо государство должно выкупить ее, для того, чтобы выполнить мероприятие. На это никто не идет.
Да, но тут еще один очень интересный момент. Вот если просто для того, чтобы знали, может быть, знаете, владельцы таких земельных участков, возможно ли остановить оползень, если вот это какое-то побережье, какой-то участок побережья, на котором оползень имеет длину там 500 метров, а ты будешь проводить себе укрепительные работы только на своем участке. Возможно ли таким образом остановить эрозию этого берега?
Нет, нет, нет. Дело в том, что, например, крымские оползни, так, это оползни, которые имеют протяженность, вы правильно сказали, даже несколько километров в сторону моря. В сторону моря. Они такие, знаете, вот как бы глечеровидные очень часто и все прочее. В Одессе другая ситуация. Там фронтальные оползни, которые наоборот очень, ну как бы широко распространены вдоль берега. Были оползни, у нас протяженностью вдоль берега порядка 2 километра. Так? Ну и естественно, что вот и крымский вариант, и одесский вариант, в локальном месте какие-то сооружения, они не решают вопрос. Не решают вопрос. Нельзя.
То есть нельзя построить просто подпорную стенку только под своим участком, она не спасет твой участок.
Абсолютно бесполезные вещи. Абсолютно бесполезные. Да, мы с этим тоже в Одессе сталкиваемся, видим, что кто-то пытается там какие-то там столбики, заборчики, стеночки поставить. Говорит, ну я же делаю. Нет, это все бесполезно, потому что, например, одесские оползни, поверхность смещения находится 1,5 десятка метров ниже уровня моря. Ну и как могут такие простенькие какие-то вещи что-то сделать?
Угу. То есть это такие глубинные процессы, да, которые там ниже уровня моря, а влияют на то, что мы видим сверху. Еще вопрос. Значит, Евгений Анатольевич, скажите, а вот если такой оползень уже начался на берегу, и человек смотрит, допустим, там, ну, каждый год у него забирает море там по 1 метру, и он смотрит там, ну, допустим, мне там еще 50 метров до моего дома осталось, пусть там 50 лет мне хватит прожить, а там уже неизвестно, что дальше будет, меня, в принципе, это не волнует. Скорость оползня, она всегда остается вот такой, как бы, ну, вот, всегда выверенной, всегда постоянной? Или он может уменьшаться, или даже наоборот прекращаться, или прогрессирует? Вот как происходит на практике?
Который вы назвали, скажем, примерно метр в год, так? Это то, что называется специальной терминологией скорость абразионно-ползневой денудации. Потому что может быть так, какой-то период меньше время, так сказать, вот скорость отступания берега или бровки плато, а потом, так сказать, накапливаются какие-то дефекты, происходит катастрофическое смещение. И вот эти вот циклы между оползнями, в зависимости от их типа, вот, во времени, они могут быть разные, они могут быть разные. И вот эта логика, которая вот осталась еще 50 метров при средней скорости, она не всегда срабатывает. Причем сами по себе оползни останавливать очень сложно. Вот у нас был, так сказать, пример Одесский, когда оползень, который развивался в районе Института Филатова, известное, так сказать, вот учреждение и так далее, так, его останавливали 10 лет. С очень сложными мероприятиями. То есть само, вот если уже процесс запущен, так, и уже, сказать, в определенное время, когда возникают там в процессе какие-то, ну, паузы для более оптимального выполнения мероприятий, если он уже запущен уже так далеко, то останавливать очень сложно все это.
Угу. Если простой практически, может быть, совет, да, что влияет на увеличение скорости оползни, да, для тех людей, которые живут в этой оползневой зоне, чтобы они своими действиями, по крайней мере, его не ускорили? От чего он зависит, его развитие?
Ну, вы понимаете, в последние десятилетия, это уже, сказать, очевидный факт для всех, сказать, регионов, там, где происходят оползневые процессы, это Одесское, предположим, побережье, Северо-Западное, Крымск, там, может быть, там, сказать, и Карпатский регион и так далее, так, усиление антропогенного фактора. Вы понимаете, любая застройка, любое освоение территории, это негативное воздействие в конечном итоге на природную среду. Ну, это может быть перегрузка от самого сооружения, это раз, так. Второе, мы все знаем, что такое коммуникации. В общем-то, и естественно, что там у нас для освоения территории очень существенно начинают изменяться гидрогеологические условия. И безусловно, негативные изменения гидрогеологических условий усложняют ситуацию. Почему? Потому что снижается прочность пород. Вот до этих изменений она была одна, более прочная, потом замачивание, прочность снижается, процесс активизируется и так далее. Mm-hmm. То есть вообще везде происходит, ну, вот такое вот, ну, антропогенное ухудшение.
То есть влияние
ситуации.
Человека. Спасибо, да. Огромное. Евгений Анатольевич Черкес, доктор наук, профессор кафедры инженерной геологии и гидрогеологии, декан геолого-географического факультета Одесского национального университета имени Мечникова, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И напомню, что сегодня мы говорили про оползни в Севастополе, которые активизировались в последние 3 года, а противооползневого управления в Севастополе так и нет. Всего вам доброго!
Новини Радіо Свобода.
У Києві 9 година, в студії Ірина Гнатишин. Мої вітання. На початку випуску коротко про головне. Ухвалена резолюція не гарантує повернення Росії в ПАРЄ, заявляє постійний представник України при Раді Європи. Росія невдоволена зникненням своїх прапорів з колишнього консульства у Сполучених Штатах. У Страсбурзі відкрили пам'ятну зірку Небесній Сотні. Далі докладніше.
Події в Україні.
Схвалена 11 жовтня парламентською асамблеєю Ради Європи резолюція не гарантує повернення Росії в ПАРЄ, заявив постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба. Він наголосив, що Україна не йде на компроміси в питанні повернення росіян до ПАРЄ. Вірогідність повернення наразі дорівнює вірогідності неповернення, написав Кулеба на сторінці у Фейсбук. 11 жовтня ПАРЄ ухвалила резолюцію, яка закликає майбутній саміт Ради Європи гармонізувати правила участі країн-членів у обох статутних органах Ради Європи. Це парламентська асамблея і Комітет міністрів. Як повідомив голова постійної делегації України в ПАРЄ Володимир Ар'єв, ця резолюція може стати першим кроком до повернення російської делегації. Впродовж минулої доби через обстріли позиції Збройних сил України з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі кульового поранення зазнав один український військовослужбовець. Як повідомляє прес-центр штабу АТО, військовий госпіталізований і у задовільному стані. Всього бойовики напередодні 41 раз порушували режим припинення вогню, 28 разів відповідала на це українська сторона із незабороненого озброєння, заявили в штабі. Під вогонь бойовиків потрапили всі напрямки станом на ранок сьогодні. сьогоднішнього дня. Угруповані ДНР не вказують, як минули останні години, на захоплених донецькими бойовиками територіях. Водночас угруповані ЛНР стверджують, що українська сторона напередодні 8 разів порушувала режим тиші.
Міжнародна тема.
Москва 11 жовтня висловила протести США через зникнення прапорів Росії з будівлі звільненого нею консульства у Сан-Франциско, заявивши, що відбулося викрадення державних символів. Це чергова ганебна подія, заявили у посольстві Росії. Водночас Держдепартамент США спростував інформацію, що прапори були викрадені. В посольстві сказали, що шанобливо опустили прапори і зараз вони безпечно зберігаються у будівлі колишнього російського консульства. Вашингтон на початку вересня зажадав від Москви звільнити консульство і російські торговельні представництва у Вашингтоні і Нью-Йорку як крок, спрямований на встановлення паритету в розмірах дипмісії Росії і США. Ну і на кінець у французькому Страсбурзі, де працює Рада Європи, біля будівлі цього європейського правозахисного об'єднання за участі президента Петра Порошенка відкрили напередодні пам'ятну зірку Небесні Сотні. Українська зірка Небесні Сотні стане дев'ятою, яка встановлена на алеї. На ній напис французькою на честь Небесної Сотні і всіх громадян, які вийшли на демонстрацію за Європу і її цінності під час Євромайдану в Україні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода». І в цій частині програми ми говоритимемо про сучасне мистецтво в Україні і чому ж досі немає відповідного музею.
Ми далі не ростемо. Ми у цьому просторі, в якому ми знаходимося, ми переставляємо звідси сюди. Це ненормальна ситуація. Елементарна штука, вже потрібно будувати музей.
Чи є в Україні сучасне мистецтво, хто його творить і чи цікаве воно українцям? Говоритимемо про це з експертами, не залишайтесь байдужими, ви, шановні слухачі і глядачі. Знову ж таки нагадаю, що слухати нас можна на сайті radiosvoboda.org та на SoundCloud. На території Криму на хвилі 105.9 FM працює радіо «Крим Реалії». Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн» і можна телефонувати до нашої студії. Ставити запитання і долучатися до обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Україні досі немає музею сучасного мистецтва. На цій проблемі наголошує директор Національного художнього музею України Юлія Литвинець. Вона каже, що головною перепоною є відсутність підтримки такого проєкту з боку держави. Мистецтвознавець наголошує на нагальній потребі створення такого музею.
Проблема, яка стосується безпосередньо нашого музею, зберігати вже немає де. Вже фондосховища настільки переповнені, ми далі не ростемо. Ми у цьому просторі, в якому ми знаходимося, ми переставляємо звідси сюди. Це ненормальна ситуація. Елементарна штука, вже потрібно будувати музей.
Отже, такою була думка директора Національного художнього музею України Юлії Литвинець. Далі ж про музеї і сучасне мистецтво в Україні, в чому є потреба. Ми будемо говорити з нашими гостями і з нами на зв'язку мистецтвознавець Олександр Соловйов. Пане Соловйов, раді вітати вас в нашому ефірі.
Доброго дня.
Буквально напередодні от експерти, мистецтвознавці порушили таку проблему, як відсутність музею сучасного мистецтва в Україні. На вашу думку, наскільки це є проблемою дійсно для українського мистецтва, адже існують галереї сучасного мистецтва і не тільки в Києві. Чому саме про музей і чим це було б, чим би це відрізнялося?
Ну, музей, ну, на то не существует музей, да, что, или пока еще не существует, что он, в общем-то, все это, как бы, ну, отправляет билет в вечность, да, то есть он все это, музеифицируют, то есть вот тавтология просто напрашивается сама собой. И поскольку мы занимаемся современным искусством, это как бы особая, в общем-то, категория.
До речі, наскільки вона вже визначена, ця категорія, сучасне мистецтво? Який період вона охоплює? Це...
Ну, обычно, знаєте, ну, эта термінологія розроблена хорошо в англійському язикі. Вот, существует, ну, как бы авангардная революция, она произошла в начале еще 20 века. Так? Но этот период, он больше называется, как бы определяется таким термином, как modern art, искусство модернизма. И под его, в общем-то, так сказать, крылом, так, искусство развивалось вот в 20 веке. Пока не наступила ближе к концу века эпоха постмодернизма. Особая вот эпоха. И обычно вот, вот этот уже этот термин, он как бы приобрел как бы новые черты и стало называться это все как бы contemporary art. Искусство вот современности. Да? Или там актуальное искусство. Это обычно вот захватывает последние как бы 25 лет. Там. Ну, новейшее искусство, новейшее. Ну,
так.
Да, вот так вот можно определять. Но это искусство, оно вот именно, если говорить контемпорари, это не... То есть у этого искусства есть свои традиции, безусловно, но оно как бы опирается все-таки на не на академические там какие-то классические как бы традиции, которые, а это искусство, в общем-то, особого такого вот критического отношения к действительности, к реальности, и оно, в общем-то, оперирует в своем, так сказать, инструментарии, вот, в общем, больше, так сказать, радикальными формами, формами, которые, в общем-то...
Пане Соловьев, є в Україні...
Эпатирует, в общем-то, как бы зрителя. Это искусство не столько уже искусство там формы, а искусство вот сознания, искусство мышления. Поэтому в арсенал современного искусства входят, ну, вот такие визуальные практики, которые, ну, пограничны с изобразительным, то с искусством. Это и формы акціонізму, вот, перформанси различні.
Так, пане Соловьєв, в Україні є представники, такого сучасного мистецтва?
Ну, конечно, да, безусловно, українське искусство, но, ну, можна сказати, не бідне в этом отношении, да. И поэтому единственное, что вот та институциональная база, о которой вы говорили, вот в виде там галерей и прочее, или там центров современного искусства, она, ну, скажем, не совсем ну, развита у нас в этом отношении, да, то есть больше, но тут фокус еще в том, что искусство это вообще-то такая саморегулирующаяся, в общем-то, вещь, и поэтому...
А чем регулируется рынком, с попытом на эти творы мистецтва?
Ну, да, и этим, и художники могут даже существовать там, ну, в форме там даже, скажем, таких стихийных каких-то самообразующихся каких-то институций, сквотов, там, объединений, групп и так далее, то есть помимо там роскошных, там, или, скажем так, комфортных каких-то центров, галерей, выставочных залов, оно может вообще существовать там даже в квартирной обстановке.
Ну вот, пане Соловьев, до нашей розмови долучається художник Олександр Ройтбурт, я знаю, що... Доброго ранку, пане Ройтбурт. Вітаємо вас, дякуємо, що долучилися до нашого обговорення. Я знаю, що ви просуваєте сучасне мистецтво вже не один десяток років. От хотілося б від вас почути, як вдається це здійснювати в Україні за умови відсутності музею сучасного мистецтва. І наскільки ви відчуваєте потребу в такому музеї?
Музею в Україні сучасного мистецтва не було, але я все життя живу в країні, в якій не було музею сучасного мистецтва. Мабуть, лише в Радянському Союзі в Арменії був такий музей, це було якесь диво. В Україні це було майже заборонено, а іноді дійсно заборонено. І це вже було такою частиною картинки миру, світу, коли я починав. Тепер вже почали вголос говорити знов про це, бо скільки не говорили, то держава до нас не прислухалася, а тепер стається, що вже зроблено стільки, що мають прислухатися, не зважаючи на війну. Але, незважаючи там на складнощі економічні, але все ж таки давайте не ділити, не поділяти мистецтво на сучасне і несучасне. Взагалі ніякого мистецтва в державі накопичувалися, не фіксувалися, не фіксувався мистецький процес. І це припинилося ще за 2 роки до незалежності. Тобто стаж занедбаності, фактичної занедбаності українського мистецтва, це наша незалежність плюс 2. Це абсурдна ситуація, бо коли Україна була там колонією Росії, потім була в тюрмі народів в Радянському Союзі, такої перерви майже 30 років на вивчення, закупівлю, фіксацію українського мистецтва ніколи не було в історії.
Воно як. Пане Ройтбут, а все-таки от ви згадали, що незважаючи на те, що в Україні війна і не зовсім сприятливе економічне становище, ну ці фактори, мабуть, теж не можна відкидати. І чи на часі зараз порушувати такі теми мистецькі, бо хтось скаже, що дійсно людям немає де жити, в що одягатися, чим харчуватися, а ви тут про високе мистецтво і навіть про сучасне мистецтво, яке для багатьох залишається незрозумілим?
Це спекуляції. Бо, по-перше, коли свідомі українські бізнесмени засновували в Києві музей сучасного мистецтва, то теж були люди, яким було не дуже добре жити, яких було складне становище. Завжди в будь-якому суспільстві є люди, які в складному становищі. В Америці є цілі черги за тим, щоб щось поїсти і десь поспати людей, які цього позбавлені. Так, ну, це не привід занедбати культуру, бо культура – це невід'ємна частина життя, держави, нації, само, як сказати, це не просто самопислів якийсь.
Так, просто погоджую з вашою думкою, пане Ройтбут, залишайтеся на нашому зв'язку, бо до нашої розмови долучається заступник директора Національного художнього музею Ольга Балашова, і хотіли б її розпитати. От, доброго, вітаємо вас, пані Балашова. І як Національний художній музей набуває нових експонатів, що представляють сучасне мистецтво?
Дуже цікаве питання, насправді, тому що ми зараз, якщо ви чули, оголосили про те, що ми створюємо на базі Національного художнього музею перший державний музей сучасного мистецтва, тому що вже протягом декількох десятиліть в Національному художньому музеї з'являються твори сучасного мистецтва. Це не системно відбувається, тому що держава не закупає системно твори мистецтва. Це за просто випадковість, якщо за часи незалежності хоча б один раз було придбано щось до колекції музею, тому що на це не виділяються кошти. На це кожний рік ми про це говоримо, але далі розмов не заходить. Але у нас є...
Але вже певна колекція накопичилася. Так, то можливо просто відвести окремий зал, чому саме от окремий музей? Чи музей передбачає не лише наявність колекції, а зовсім інших підходів і в адмініструванні, і в менеджменті, я не знаю, фінансових механізмах до цього?
Нам потрібен музей сучасного мистецтва, а це не може бути у приміщенні нашого музею, де є твори і представлені в експозиції твори, починаючи від 11 століття і до тепер. Тобто це абсолютно неможливо, враховуючи, що це дуже невелика порівняно будівля, та музей, яка будувалася ще в 19 столітті. Тобто сучасні твори і сучасний художній процес він має бути в окремому якомусь просторі, і тому це конче необхідно, щоб з'явився новий простір, бо ми вже не вміщаємося в нашому просторі, ми просто не можемо його розвивати. Я, наприклад, заступник директора з розвитку, я розумію, що це розвиток, якщо ми не маємо просто простору, да, де виставляти, де говорити про мистецтво і про нові твори, то це просто буде зайвим. Тому що у нас є колекція, яка не так давно потрапила до музею і була націоналізована, але тільки нещодавно потрапила до музею колекція Градобанку, якщо ви чули про таку, і вона теж складає дуже велику частку. У нас є система підтримки меценатами нашого музею, і які передають до нашої колекції твори сучасних художників, придбаючи їх або з майстерні художників, або на аукціонах спеціально для нас. Тобто у нас є такі несистемні і трошки розпорошені, але тим не менш все одно це є єдина можлива практика, яка на сьогодні взагалі може поповнити колекцію Національного художнього музею.
А чи могли б меценати і створити музей, наприклад? Ми знаємо, що свого часу із колекції Ханенків так виріс музей потім. Можливо, і на шляху створення музею сучасного мистецтва піти таким шляхом?
Ми саме розглядаємо таку модель, коли буде співпраця держави з приватними особами, з приватними меценатами, тому що дійсно ми відроджуємо зараз ці традиції меценатства, і вони поступово відроджуються, тому що наш музей також він починався з меценатської підтримки того ж самого Ханенка, да? І це дійсно вихід, да, в таких скрутних становищах, в такому скрутному становищі. Тому саме на таку модель співпраці ми робимо ставку. Але держава також має нас підтримати і виділити або простір, або землі під будівництво, або якесь приміщення.
В цьому вже є розуміння, чи це тільки перші от заявки на те, щоб держава почула і чимось допомогла?
По-перше, ми є державним музеєм, да? Тобто ми теж держава. Це ми не складаємо з себе відповідальності. Єдине, що нам потрібна співпраця з іншими органами державного управління, і в нас ця ідея, вона вже є, і ми рухаємося до її втілення.
Ну що ж, будемо сподіватися, що вам вдасться її втілити. Дякую вам, пані Балашова. З нами на зв'язку була заступник директора Національного художнього музею Ольга Балашова. От ми говоримо про необхідність створення музею сучасного мистецтва в Україні, і, власне, з'ясували, що вже колекція сучасного мистецтва на базі Національного художнього музею настільки вагома, що потребує окремого простору. І от в пана Ройтбурта, художника, хотілося б запитати, а дійсно сучасному мистецтву потрібен якийсь сучасний, інакший простір, щоб це мистецтво сприймалося, розумілося?
Ну, по-перше, вона не така вже вагома, вона найбільша з існуючих в Україні, але вона критично недостатня, ця колекція. Так? Але якщо відповідати на це питання, то якщо б музей національний був раз в 10 більшим, ну, в 5, так, то безперечно могли б в його експозицію увійти якісь сучасні твори. Так, така практика існує в музеях світу. Але сам музей сучасного мистецтва, якщо брати його як жанр, він його функція, режим його функціонування відрізняється від традиційного музею. І якщо буде музей відділ сучасного мистецтва в нацмузеї, це не знімає з порядку денного питання про специфічний музей сучасного мистецтва, який не лише як майданчик репрезентативний, але як якась жива лабораторія, в якій це мистецтво твориться, створюється, якось фіксується, якось живе, і він має бути динамічним, і в його практиці сама репрезентація повинна займати не перше місце, а вона має бути підпорядкована живій комунікації.
Пане Соловйов, якщо створити такий сучасний простір, і взагалі що бракує для того, щоб сучасне мистецтво в Україні і музеї, галереї, центри, які представляють сучасне мистецтво в Україні, були такими ж популярними, скажімо, як і на Заході? Чомусь там, ми вже говорили, ну, черги стоять до подібних закладів.
Ну, у нас черги теж. От я працюю в мистецькому арсеналі, якщо інтересні проекти, там велика очередь, не говоря вже про те, що в Пінчук-центр завжди большие очереди, ажиотаж, если привозится какая-то и создается новый какой-то проект современного искусства. Но вот я хотел остановиться, в общем-то, на этой фамилии, на фамилии Виктора Пинчука, и сказать, что инициатива-то на, по созданию именно музея современного искусства, вот, она уже, ну, полтора десятка лет как существует в Украине, вот, и именно вот, если я просто работал в этой структуре, в фонде Виктора Пинчука, а потом в Центре современного искусства, который вот на Бессарабской площади находится, вот, но изначально вот, и вот Александр Ройтбур тоже был у истоков, да, вот этого начинания, вот, изначально это все-таки задумывался как музей современного искусства, но это все шло по приватной, что ли, вот, по приватной колее. Вот. Но мы знаем, что и в истории, как бы в истории вот, модернистского искусства, первые музеи, они тоже были как приватные музеи. Первый музей, как ни странно, как многим может показаться, он возник там не на Западе, а возник вот в Восточной Европе, в Лоди.
А вот поява такого музею державного сучасного мистецтва, вона зможе об'єднати усі колекції, які зараз зібрані в арт-центрах, в галереях сучасного мистецтва в одну?
национального современного искусства. Ну, я вот могу привести пример, там, Уитни музей в Нью-Йорке, который вот показывает современное, значит, американское искусство. Или там музей Сидни в Австралии, да, крупный музей, который австралийское искусство. Но, в принципе, это как бы международные, в общем-то, институции, поскольку современное искусство, это, в общем, такая категория интернациональная, да, космополитическая, выйти этого слова. Поэтому, как бы, тут, вот, это, в общем, ну, как бы, опыт мировой, что ли. И создать такой музей очень сложно. И вот и у Виктора Пинчука вот почти это... На первой стадии это почти получилось, и он был, должен был этот музей быть создан вот на площадке мистецького арсенала.
Зрозуміли вас, пане Соловйов. Ну, сподіватимемося, що і держава зараз почує такі прагнення і за допомоги меценатів, і з їх підтримкою, безперечно, все-таки з'явиться в Україні музей сучасного мистецтва, державний музей сучасного мистецтва. Нагадаю, ми про необхідність створення такого культурного закладу говорили з заступником директора Національного художнього музею Ольгою Балашовою, художником Олександром Ройбуртом і мистецтвознавцем Олександром Соловйовим. А далі в «Ранковій свободі» пропоную коротко ознайомитися з публікаціями українських друкованих видань.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у «Ранковій свободі».
Боротьба України проти Росії, яка розв'язала і веде проти України війну, триває не тільки на Донбасі, а й на дипломатичному напрямі. Зокрема, як інформує газета «День», днями загострилися баталії на майданчику Парламентської асамблеї Ради Європи. Видання констатує, що почалася доволі потужна кампанія із закликами, мовляв, настав час зняти санкції з Росії. Звісно, не можна виключати, що певні політики з тих чи інших причин з минулих або нещодавних часів знаходяться на гачку російських спецслужб, але судячи із заяв, які пролунали в ПАРЄ, Кремль посилив застосування фінансового інструменту впливу, наголошує газета «День» у статті «Як протистояти шредеризації Європи». Україна має можливість протягом 5-6 років повністю відмовитися від імпорту газу, стверджує експерт газети «День». Він зазначає, що країна посідає третє місце в Європі з запасів газу і має в надрах достатню кількість нафти. Але 80% необхідних країні енергоресурсів, тобто палива, Україна імпортує і платить за них валютою. Особливо великі перспективи, на думку експерта, у приватних газовидобувних компаній, які в Україні сьогодні в абсолютній меншості. Про те, чому Києву варто зосередитися на їх розвитку, розповідають експерти газети «День». 21 лютого 2014 року закінчився перший етап революції в Україні. Зараз триває другий етап помірних реформ. Далі має бути творення політичних інституцій, переконує в тижневих «Україна» соціолог Михайло Винницький. Він вважає, що переломний буде 2019 рік. Якщо на виборах переможуть популісти, буде страшно. І така небезпека існує, бо в Україні більше половини людей нікуди не їздять і мають обмежений світогляд. Розтягнення періоду помірних реформ суспільство може не витримати і влаштувати бунт, що призведе до терору. От про це попереджає експерт у тижневику «Країна». Газета «Сьогодні» інформує, що в Україні з'явився підрозділ, який, за прикладом західноєвропейських колег, займеться аналізом всіх видів злочинів, що відбуваються в державі. Як запевняють поліції, управління кримінального аналізу створено, щоб скласти докладні портрети злочинців всіх мастей. Докладніше про це газета «Сьогодні» розповідає у матеріалі «Копи заведуть досьє на всі будинки».
Новини Радіо Свобода.
9.30 у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Затримання в Криму свідчить про продовження Росії репресивної політики, заявляють в МЗС. У справі про розтрату в Міноборони затримано 4 людей. Через лісові пожежі в Каліфорнії щонайменше 23 людини загинули, сотні зникли безвісти. Далі докладніше.
Події в Україні.
Міністерство закордонних справ України заявляє, що затримання кримсько-татарських активістів в Криму вкотре свідчить про продовження Росії репресивної політики. Про це йдеться у відповідній заяві зовнішньополітичного відомства України. Водночас, за даними адвокатів, 9 затриманих вже суд окупаційного Криму присудив їм адміністративний арешт від 10 до 20 тисяч російських рублів. В МЗС України вважають, що цілеспрямовані обшуки в будинках мусульман в Криму є також переслідуванням за релігійною ознакою. ознакою. Вранці 11 жовтня з'явилося повідомлення, що в Бахчисараї у будинках декількох кримських татар російські силовики проводять обшуки. Пізніше ЗМІ Росії з посиланням на управління ФСБ заявили про порушення кримінальної справи щодо 6 осіб за статтею про організацію діяльності терористичної організації «Участь в ній». Російські силовики заявили, що ліквідували бахчисарайський так званий осередок забороненої в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що в рамках кримінального провадження щодо розтрати 149 мільйонів гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони затримали 4 людей. За його словами, йдеться про заступника міністра оборони і директора департаменту, а також іще 2 осіб. Холодницький повідомив, що сьогодні, 12 жовтня, суд обиратиме затриманим запобіжний захід. Прокурори збираються просити призначити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Міністерство оборони раніше підтвердили, що стосовно одного із заступників міністра оборони, керівника департаменту державних закупівель і постачання матеріальних ресурсів оборонного відомства проводять слідчі дії.
Міжнародна тема.
Щонайменше 23 людини загинули і сотні вважаються зниклими безвісти в результаті потужної пожежі, яка обрушилась на північну частину американського штату Каліфорнія. Губернатор штату Джері Браун оголосив надзвичайний стан в кількох північних районах, а також в окрузі Оранж на півдні Каліфорнії. Пожежа спалахнула в ніч на 8 жовтня. Причина офіційно не визначена. В місцевому департаменті лісового господарства припустили, що причиною пожеж могло стати займання електричних дротів, повалених вітром. Щонайменше 20 тисяч евакуйованих громадян не можуть повернутися в свої домівки, оскільки на третій день пожеж досі складно контролювати їх поширення. Найбільше від вогню постраждало місто Санта-Роза в окрузі Соном, що є найбільшим містом в країні вина Каліфорнії. В цьому районі невідома доля понад 500 людей.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
У студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук. Вітаю вас. У цій частині програми ми говоритимемо про те, на чому погоріли затримані Національним антикорупційним бюро України посадовці Міністерства оборони.
По Національного антикорупційного бюро зібрано там дуже багато оперативної інформації. Напевно, проводилося і санкціоноване прослуховування.
На чому ж заробляли генерали з Міністерства оборони, які докази має Національне антикорупційне бюро, і що далі буде із затриманими високопосадовцями? Спробуємо розібратися разом з учасниками програми. Можете приєднуватися до дискусії і ви, шановні слухачі і глядачі в мережі інтернет. Телефонуйте до нашої студії, ставте запитання або висловлюйте міркування.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Сьогодні прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть у Солом'янському суді Києва взяти під варту на 2 місяці підозрюваних заступника міністра генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора департаменту держзакупівель і матеріального забезпечення Міністерства оборони України Володимира Гулевича. Напередодні детективи НАБУ затримали, як повідомляють, 4 осіб у справі про корупційні схеми із закупівлею пального для армії. 2 високопосадовцям Міністерства оборони вручили підозру. Про інших 2 затриманих в справі наразі інформації немає. За інформацією НАБУ, чиновники Міноборони завдали Україні збитків майже на 150 мільйонів гривень через корупційні схеми із закупівлею пального. І більш докладно в ситуації розбирався мій колега Дмитро Баркан. Він спілкувався з журналістом-розслідувачем Дмитром Гнапом.
Антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура офіційно не повідомляють поки що прізвищ затриманих. Чи відомі ці прізвища вам?
Йдеться про затримання заступника міністра оборони Ігоря Павловського і начальника департаменту держзакупівель Володимира Гулевича. Вони останнім часом, тривалий час, займалися власне всіми армійськими тендерами. А ключові армійські тендери – це постачання пального передусім. Тобто це найжирніші державні закупівлі, за якими проходять величезні обсяги грошей. І останні півтора року фаворитом в цих закупівлях раптом стала маловідома фірма, раніше маловідома, тепер уже широко відома, скандально відома така фірма з Дніпродзержинського, яка називається Trade Commodity. Як в часи Януковича ситуація дуже схожа з цими скандальними держзакупівлями в Міноборони. З'являється ні звідки фірма, яка починає отримувати величезні державні замовлення, виграючи їх на тендерах. За останні два роки, я, якщо не помиляюся, там такі мінімальні підрахунки фірма отримала, перемогла на тендерах ця Trade Commodity на суму не менше 5 мільярдів гривень. Це не тільки Міноборони, це і Укрзалізниця, і аеропорт Бориспіль, там і ще багато різних державних підприємств. Але Міноборони було одним із ключових замовників пального у Trade Commodity. Власне, в чому тут корупція? Вона полягає в наступному. Ця фірма дуже часто вигравала на тендерах через те, що пропонувала найнижчу пропозицію цінову. Відтак, тендерний комітет нічого не міг зробити і, мовляв, ну гаразд, тут найнижча ціна, компанія зобов'язується поставити пальне, давайте, значить, оголосимо її переможцем. Компанія ця перемагала, потім починала викручувати руки державному покупцеві, в даному випадку Міноборони, вимагаючи підписати додаткову угоду, що, мовляв, від початку перемоги на тендері, ну, після того, як вони перемогли на тендеру, і на тендері оформлювали всю документацію, підписували угоду там і так далі, ціна на бензин зросла, вона, як відомо, у нас коливається досить часто в бік збільшення, тому, мовляв, за тією ціною, за якою ми перемогли, ми вам постачати вже, поставити пальне, дизельне пальне передусім не можемо. Тому, мовляв, давайте підпишемо додаткову угоду, що ціна змінилася, і підвищимо суму, яка має бути зафіксована в контракті. Таким чином там було підписано, здається, ну, за моїми даними, не менше 16 отаких от додаткових угод, передусім заступником міністра Павловським, якому сьогодні там було, якого проводили обшуки, якому там оголосили підозру. Ці 16 додаткових угод змінили суму закупівлі тендерну, яка була, за якою фірма Trade Commodity вигравала. Ці державні закупівлі було не менше, ніж на 160 мільйонів гривень. Було таким чином змінено суму в бік збільшення суму постачання цього пального для армійських потреб. Ну, власне, в цьому і полягала корупція, що тендери проводилися, а потім підписувалися там стоси додаткових угод про те, що хлопці, давайте тепер будемо ціну збільшувати, тому що, мовляв, за такою ціною ми вам не зможемо нічого постачати. Наскільки мені відомо, у Національного антикорупційного бюро зібрано там дуже багато оперативної інформації, я не можу виключати, напевно, проводилося і санкціоноване прослуховування цих посадовців, зокрема і Павловського, і Гулєвича, де доводився, власне, злочинний умисел і певна змова і зловживання службовими обов'язками. Напевно, не просто так підписувалися ці додаткові угоди, за якими потім після тендерів ціна змінювалася в бік збільшення. Напевно, є докази того, що міг бути певний матеріальний зиск і злочинний умисел з боку цих посадовців і Павловського, і Гулевича. Тому, власне, будемо дивитися, які докази незабаром демонструватиме на суді по обранню запобіжного заходу обом посадовцям Національне антикорупційне бюро. Але, думаю, не просто так вони до них прийшли.
У зв'язку з компанією Trade Commodity згадують депутата Верховної Ради Олександра Грановського. Наскільки ці згадки обґрунтовані?
Обґрунтовано абсолютно, тому що, ну дивіться, ми вже бачили таке десятки разів і в часи Януковича передусім, ну і зараз також, компанія ні звідки з там статутним фондом в 7 тисяч гривень зареєстрована на якихось там мешканців маленьких селищ в Дніпропетровській області. Раптом з'являється і отримує багатомільярдні державні замовлення на постачання пального. Ну, не просто так же вона виникла. І потім почали проявлятися оці зв'язки з високопосадовцями, які могли б сприяти цій компанії перемагати в тендерах і, очевидно, на цьому непогано заробляти. Зокрема, як з'ясувалося, що компанія Trade Commodity, вона була поручителем в одній з угод з Банком Південь, по одному з кредитів ця компанія виступала поручителем, і, власне кажучи, пов'язана вона була безпосередньо по цій кредитній угоді з паном Адамовським. Андрій Адамовський, відомий бізнесмен російського походження, це старший бізнес-партнер Олександра Грановського, народного депутата від блоку Порошенка. І, власне, Грановський до потрапляння у Верховну Раду працював юристом, юридичним радником у Андрія Адамовського, оцього бізнесмена російського походження, який до Революції Гідності, до часів Майдану, спільно там з бізнес-партнером скандального регіонала Юрія Іванющенка теж свого часу займався постачальним пального і там запчастин для Укрзалізниці. Вони цим займалися досить давно, тому, власне, для нього це бізнес не новий, цілком зрозумілий. А тут іще ну, права рука Адамовського, Олександр Грановський, потрапляє в Верховну Раду, стає фаворитом президента Порошенка, людиною дуже-дуже впливовою. І ось такі зв'язки, очевидно, вони не випадкові. До того ж, ще варто відзначити, що значна частина контактних даних цієї компанії Trade Commodity збігаються ще й з такою корпорацією, ну, з компанією по управлінню активами Capital Group, яка контролює відому девелоперську компанію Nest, нерухомість столиці, яка теж пов'язана з одного боку з Адамовським і Грановським. Вони сидять, їхні офіси, приймальня депутата Грановського і офіс Андрія Адамовського знаходяться в бізнес-центрі Євразія. Це такий девелоперський проєкт цієї компанії Nest. Контактні телефони компанії Nest збігаються там з цими дочірніми фірмами Trade Commodity, оці фірми, що постачає пальне для державних структур. І примітно, що тривалий час вправління цієї, точніше, в наглядову раду цієї компанії Nest, нерухомість столиці, входив Ігор Гринів, донедавна народний депутат від блоку Порошенка, донедавна, власна людина, яка була керівником фракції, парламентської фракції блоку Порошенка у Верховній Раді. Так що тут зв'язки з правлячою політичною силою, ну, такі от простежуються. Вони досить розумно діють, це на відміну від часів Януковича, коли там впливові політики, впливові корупціонери могли просто зареєструвати фірму там на якогось свого брата там або сестру дружини, і зв'язки там дуже просто простежувалися. Зараз це набагато складніше, знаходять численних там підставних осіб, якихось там пенсіонерів безробітних в різних регіонах України, оформлюють на них фірми, ті підписують всі документи, віддають печатку, довіреності повний комплект документів, отримують за це свої там 2000 гривень, і потім прямих зв'язків, отаких прямих доказів вже не знайдеш. Доводиться збирати величезний масив доказів. Треба відзначити, що колишній голова Державного матеріального агентства з Державного матеріального резерву, він прямо заявляв в одному з інтерв'ю, що за компанією Trade Commodities стоїть бізнесмен Андрій Адамовський, який, я нагадаю,
є бізнес-партнером, давнім другом і навіть в свій час босом Олександра Грановського, народного депутата від блоку Порошенка.
Ми вже бачили низку резонансних затримань високопосадовців, утім не бачили настільки ж резонансних результатів розслідувань цих кримінальних справ. Чи дана справа, у якій йдеться про посадовців Міністерства оборони, має шанс стати прикладом прориву у боротьбі з корупцією?
Не впевнений через те, що якщо ми говоримо про те, що такі гучні корупційні випадки мають закінчуватися все ж таки належним покаранням за законом, а це, бодай, більш-менш якийсь тривалий тюремний термін, там не три дні в СІЗО, поки за тебе там внесуть багатомільйонну заставу, а все ж таки кілька років, як це передбачено законодавством, то я навіть в цьому випадку не впевнений, тому що, як відомо, у нас суддівська вертикаль залишається скомпрометованою, значною мірою корумпованою, здебільшого політично контрольованою. Антикорупційний суд у нас досі не створений, президент заявляє тільки про свої плани, і то він так мінливо до цього ставиться, то подобається йому антикорупційний суд, то не подобається, там то в нього є якісь умови. Так що поки маємо нинішні суди, поки немає незалежного антикорупційного суду, скільки б високопоставлених корупціонерів не наловила антикорупційне бюро та антикорупційна прокуратура, на жаль, є високі шанси, що, по-перше, їх відпустять одразу там після внесення застави на волю, а судовий розгляд їхніх справ триватиме роками, як це по багатьох гучних корупційних випадках у нас вже бувало, і свідками чого, на жаль, ми з вами стали.
Про затримання посадовців Міноборони у справі про корупційні схеми із закупівлею пального для армії журналістом-розслідувачем Дмитром Гнапом говорив мій колега Дмитро Баркар. Ну, а ми далі продовжимо обговорення цієї теми з гостями прямого ефіру. З нами на зв'язку директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн та генерал армії Олександр Кіхтенко. Вітаю вас, панове.
Вітаю.
Пане Куюн, перш за все до вас запитання, як для фахівця паливного ринку. Наскільки поширена така практика, що от після укладання договору, процедури, тендеру на певну суму змінюється ситуація на ринку і доводиться укладати додаткові договори? Чи тут дійсно це факт не такий вже ж поширений і можна говорити про корупцію? Чи така практика існує, коли підвищуються акцизи, підвищуються ціни на ринку?
Ні, це абсолютно нормальна практика. І дійсно, ринок нафти та нафтопродуктів, він дуже нестабільний. І можливість перегляду цін, вона закладена в законодавстві про публічні закупівлі, і на яку посилаються і на яку посилалися посадовці Міноборони, коли підвищували ціни на паливо навесні минулого року. Але в чому велика помилка? Зараз я бачу от перші коментарі і в соцмережах, і у ЗМІ, то в тому, що нема криміналу у підвищенні цін. Дійсно, на той час це відбувалося. Тобто ціни в світі зросли, і ціни переглянули коректно. Коли ціни впали, ніхто їх уже не переглянув у бік зменшення. І саме через це і були нанесені збитки. Тобто, якщо б це була дорога, як то кажуть, з двохстороннім рухом, да, підвищили ціни на етапі зростання і знизили на етапі зниження цін, тоді б не було цих збитків десь там 100-150 мільйонів гривень.
Пане Куюн, а от фігурує в цій справі компанія Trade Commodity. Вам відомо щось про цю компанію, її походження і взагалі яку частку вона займає на паливному ринку?
Ну, ця компанія, вона стала відома у галузевих колах, вона була відома ще й раніше, але це був невеличкий гравець. У них Дніпродзержинську, зараз Кам'янське. Був невеличкий нафтопереробний завод, міні-НПЗ так званий, і вони були таким, я б сказав, регіональним гравцем. Але на 2016 року вони ну буквально злетіли у рейтингах постачальників завдяки головним чином перемогам у державних тендерах. Зокрема, оцей тендер Міноборони на 70 тисяч тонн автопродуктів, він став першим великим тендером, який вони здобули. Після цього вже почалися під кінець року тендери на Укрзалізницю, і у цьому році вже компанія є найпотужнішим постачальником пального на Укрзалізницю. Тобто в цьому році вони поставлять, мабуть, десь 70% всього обсягу споживання залізниці. І також основна її робота є саме в сфері державних закупівель, тоді як на комерційному ринку вони представлені, скажімо так, слабо.
А чи може це бути якийсь прояв конкурентної боротьби на ринку, щоб потопити конкурента?
Справа в тому, що тут не треба дивитися на конкурентну боротьбу, а треба дивитися на об'єктивні факти і співставлення цифр, які ми маємо. Тобто ринок нафтопродуктів, він з точки зору цін, він дуже прозорий. Є багато котирувань, як зовнішніх, так і внутрішніх. Тут наша компанія щоденний моніторинг цін робить, і ми, до речі, готували матеріали для НАБУ по цій справі. Тобто це дуже легко відслідкувати. І ми бачимо, що якась така ситуація, да, що коли треба ціни піднімати, чиновники Міноборони їх піднімають. А коли треба опускати, знижувати, про це всі забувають. Тобто тут от така є непослідовність. І крім того, я вважаю, що я детально досліджував цю ситуацію минулого літа, і була, на мій погляд, вони це робили, як то кажуть, умишлено, тому що було підписано 33 доповнень до цих контрактів, але жодне з цих доповнень не було опубліковане, як то має робитися по закону. Угу. Тобто намагалося сховати, на мій погляд. І тому що якщо б ці додатки були опубліковані, якщо б ми побачили, що десятками штампують зміни до договорів, до контрактів, цієї ситуації не було б. Тому що був гвалт, був би медійний, в тому числі, галас. І я думаю, що тоді не вдалося б їм прокрутити цю ситуацію.
Зрозуміло. Дякую вам. У нас на зв'язку був директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн, а також у нас на зв'язку генерал армії Олександр Кіхтенко. І хотілося б його розпитати ще про цю справу, саме з огляду на Міністерство оборони. Пане Кіхтенко, вітаємо вас.
Вітаю.
От, на вашу думку, чим може пояснитися, що затримали саме цих посадовців, саме Міністерство оборони, і саме в нинішній час, коли до Міністерства оборони багато запитань виникає?
Ну, мені прикро сьогодні за Міністерство оборони, тому що сьогодні виникають такі справи. Але все-таки останнє слово повинен сказати суд. І це певний тест і для НАБУ, і для судової гілки влади, взагалі для вищого керівництва нашої держави. Ну, мабуть, вже пора дійсно боротися з корупцією, а не тільки робити гучні заяви. І я хотів би, щоб чесне ім'я генерала Павловського і начальника його департамента було виправдане. Але якщо вони винні, вони повинні понести саме серйозне покарання, тому що на сьогоднішній день практично країна із останніх сил віддає все для оборони держави, а цим користуються ділки. Ну, це просто неподобство.
Пане Кіхтенко, як ви гадаєте, от така справа і її результати, сподіватимемося, що вона буде доведена до кінця, як вона позначиться на іміджі оборонного відомства і на обороноздатності країни?
Ну, вона вже позначається негативно, тому що є питання, вони виникають такі питання, це ж не тільки перший раз виникають ці питання. У нас виникало питання там і по квартирним махінаціям, і по медичному забезпеченню. Зараз виникає по постачанню
пального, потім виникнуть ще якісь питання. Ну, я особисто знаю міністра оборони Степана Полторака, знаю як порядного офіцера, який був ректором Академії внутрішніх військ, коли я був командуючим, в мене не було до нього ніяких запитань в плані корупції. Я думаю, що він повинен був навести порядок в цьому питанні.
Так, можливо, от саме такі розслідування, такі справи і сприятимуть тому, що порядок буде наводитися спочатку на одній ділянці, потім на іншій, і нарешті можна буде сказати, що в Міністерстві оборони немає корупції?
Ну, мені дуже хотілося б, щоб в Міністерстві оборони не було корупції, щоб Міністерство оборони дійсно ефективно було реформоване, і щоб країна мала міцні збройні сили, які були здатні захищати нашу країну, і щоб ніхто не порочив високі військові звання, тим паче генеральські звання. Це сьогодні в умовах війни практично дискредитуються високі ці звання генералів. І мені це дуже неприємно відчувати. І я хотів би, щоб сьогодні справедливий вирок суда був, і ми, до речі, сьогодні побачимо приблизно в якому напрямку.
До речі, хотілося б запитати, ви як ви оцінюєте перспективи розвитку цієї справи, і зокрема і те, що в цій справі виявляються замішані досить високопосадові чиновники і зв'язки з депутатами і так далі йдуть, чи не спустять цю справу на гальмах або не знайдуть просто цапа від Бувайла?
Ну, сьогодні буде засідання Солом'янського районного суду, який буде вибирати міри запобіжного заходу, і ми подивимося, яке буде прийнято рішення цим судом. Уже буде сьогодні зрозуміло, як буде далі йти ця справа.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами був генерал армії Олександр Кіхтенко. Ми сьогодні говоримо про те, що напередодні детективи НАБУ затримали, як повідомляється, 4 осіб у справі про корупційні схеми з закупівлею пального для армії. Серед них 2 високопосадовців Міністерства оборони. Генерал-лейтенант, заступник міністра Ігор Павловський і директор департаменту держзакупівель і матеріального забезпечення Володимир Гулевич. Саме сьогодні прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури проситимуть у Солом'янському суді Києва взяти під варту їх на 2 місяці, і сподіватимемося, от ми сьогодні обговорювали подробиці цієї справи, те, що відомо на нинішній час, і спрогнозувати, як далі розвиватиметься ситуація, чи можна сподіватися на правосуддя, на ретельне і зважене розслідування справи, і, власне, чи призведе це до викорінення хоча б часткового і поступового такого явища, як корупція в оборонному відомстві України. Нагадаю, що розібратися в ситуації нам допомагали журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, також директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн і генерал армії Олександр Кіхтенко. Ефірний час ранкової свободи добігає кінця. Нагадаю, нас можна слухати в будь-який час на сайті radiosvoboda.org і у SoundCloud, а відеозапис програми переглядати на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». З вами був Юрій Матвійчук. Побачимося завтра. На все добре.